Thank you, brother.
Sure be really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway. God bless you, brother.
Msota Norala. Msota Norala Williams. Manawona Sakai Zade.
The Shakarian family.
Iti fianakavina Shakarian iti rala Williams asirana ba Williams ar maro mizere wetun mafata Tanzania. Ita kuta wamfaita na raisan te wamruna telto na talua na parari aziar ntsang san.
And last year when we were here, I believe it was in January.
Ar tam nierto na refatet sai mino afatam January le ista wam le fivrin san de tam futo na sai yupreti u izamu ni nara ni adinku ni nara ni keti ntito. Stanley, eveka Stanley avy amin'ny fiangonana katolika. Tsaronareo rehefa nitondra tamiko ny Baiboly izy fantatrareo ka nilaza tamiko. Nisy faminaniana maro le izy hoe ry zanako vavy sitrany anao nefa fantany fa nilaza le fahitana fa tsy ho salama izy. Ho faty teo anelanelan'ny amin'ny Rosy amin'ny telora maraina izy. Tsaronareo ve zany? Noho izany tamorona tamin'ny telora. Ary tsy afaka niteny tamin'ny demosy aho, kanefa efa niteny tamin'ny renikely ny aho tao amin'ilay efitra mihitsy teo ampitan'ilay toerana teto mihitsy, hoy aho hoe tsy ho salama izy. Hoy ramatoa Shakarianina hoe eny ny olona rehetra dia maminany, hoy aho hoe mazava ho azy mety ho diso aho, ny tenako saingy efa nilazaiko ilay izy tsy ho salama izy. Niteny tamin'ny maro tamin'izy ireo aho, eo amin'ny telo taona lasa izay hoe nahita azy niazakazaka nandritry ny fiainany ary nandehanakeo amin'ny fandriana ray izy ary nanangana ny tanana izy ka niantsoantso aho tahaka an'izany ary za tsy afaka natratra azy akory aza ary avy eo dia nahita azy maty aho. Dia nijery aka nisy zavatra ray nisy famantaranandro ray ary zany dia nilaza fa ilay izy dia teo anelanelan'ny tamin'ny Rosy tamin'ny telora. Ary noho izany dia hoy ilay eveka hoe eny andinika fotsiny aho ka hita hoe ahoana nisy ehony izany. Noho izany dia niseho ilay izy.
We are certainly sorry. I feel the church has lost a great person.
Malahelo tokoa izahay. Tsapako fa very olona malaza iray ny fiangonana, Andranaba Florence Shakarian. Fa mpihira malaza izy vehivavy iray fenon'ny fanahy.
I was with her mother. Her mother was.
Niaraka tamin'ireny ny any reny no iray amin'ireo fifandraisana voalohany nananako tany amorontsiraka andrefa na rehefa sitrana ny reniny. Rehefa ireo dokotera tao anatin'ny tsy fahatserovantena izy ary nibotsina tanteraka. Ary noho izany ilay niteny tamiko ilay dokotera izay teo nanao hoe ankehitriny aoka ho tera moramora rehefa mivavaka ianao, aza manao tabataba betsaka eo ampahafatesana ilay ramatoa, hoy aho hoe eny tompoko. Ary nilaza izy avy eo nanao niteny tamiko fotsiny ary eny tsy nanana anjara ray nanokatra ny vavako akory aza tahaka an'izany. Noho izany dia rahalahy Demosy no niteny tamiko Androsy Anarina ry Jery azy. Noho izany dia nandeha niakatra ary nandohalika teo amin'ny groupe i Florence zazavavy kely ray tsara tare tamin'izany ary vehivavy vitsivitsy amboniny ary nandeha teo aho ka nivavaka ho azy ary niteny en'ilay izy ary tsy nahatsiary teny izy ary niteny taminy aho fa hitsangana indray izy ary nitsangana izy taona vitsy taty oriana dia maty izy ary ankehitriny dia mamaly fivavahantsika Andriamanitra ary fantatsika izany mino sika fa tonga eto sika rehetra no sitrapon'Andriamanitra ary miala amin'ilay fomba ray ihany sika tsirairay no hampitantsika tsirairay avy an'io vavahady io. Ary izany maheto antsika izao marain' izao miangona miaraka ao amin'ity Christian Business Men's Fellowship ity dia ny resaka ny amin'ireo zavatra reo ary miomana ho azy ireo satria fantatsika fa azo antoka fa ho tonga izy ireo. Ankehitriny Ranaba Florence dia vehivavy tanora iray roa amby efapolo taona vo avy niteny tamiko rahalahy Williams ary tena tanora. Fa talohan'izy ireo fantany fahefananana an'io aretina io izy nahoana nahita fahitana rainy aminy ary niteny tamin'ny fahalasanany. Noho izany dia hoy izany ilay izy, Andriamanitra no mahafantatra ny rehetra mikasika an'izany ary nahita an'i Jesosy tao amin'ilay efitra izy talohany nahalasanany. Tsy mila mivavaka ho azy isika satria efa nanao betsaka an'izany sika. Dia hisaotra an'Andriamanitra fotsiny isika noho ny aina ray izay teo anivontsika izay nanindro mandrentsika rehetra tahaka Andranabavy Shakarianina.
And we want to pray for Brother Dean.
Ary tiantsika ny vavaka ho Andralahy Demosy, Ranabavy Rose. Ary tsarovy efa nahazo fandonana tena mafy ray izy ireo teo amin'ny fiainany tamin'ny farany ny ray izany ary ny anabavy ny ankehitriny tao amin'ny ireo taona farany. Fa ary ia latsaky ny latsaka folo volana ary Ranabavy Edna ihany koa. Noho izany dia fantatra hoe ahoana no iara-miory amin'ny rahalahy Demosy, ifananana rairay a, rahalahy, vady ary zazakely lasa tao anatin'ny andro vitsy ny fanelanelana. Noho izany a, fantatra hoe ahoana ny tsapa n'izao maray izao. Fantatrareo fotsiny ihany rehefa mitsangana ao anatin'ireo kiraro ireo nareo. Amin'izay fotoana izay ny fantatrareo hoe ahoana no iara-miory. Ary zayana na nawanzani, mialatini ya nakasika zavata kila tete tanuani, tamtanaku. Nuzani ya de mialatini ya fana nawan leizu mafutari tsfana niku.
So let us stand now while we, if you can, if it's.
Nuzani de ndosi ke itanga na ketin drambula sika rafa kana reu raisanu ndosi ke nuntu kana ndosi.
Heavenly Father, we have assembled here this morning to worship Thee.
Raya nendanta mvuretsa izoma raizomba nuponosia nmiana unsota sindira nunandefasa na Jesus panavutanai ba nananai fanatenda na rere fanfaranti fyananti itafatena tiazo antuko famiaini tfunzai. Hari rai nimaita ndretuerana ratse metila tsan retfatan retu. De fan zay fa tsy voatery jany lety fony zay. Ianao no efa nanao lalana iray antsirana, manerana an'ilay loasahany fahafatesana. Ary iray mankasitraka anao zay zomarain' izao noho ny fiainan'ny anankiray izay nitsangana niaraka taminay, latsaky ny heritona lasa izay nihiran'ireo fideerananao. Ranaba Florence Shakarian araka ny nahafantaranay azy. Ary ianao nefa niteny taminay taloha ela be antaonany mihitsy aza fa hitrangy io mba tsy ho fahatairana be loatra ho anay izany, ary fantatray fa izay lazainao de marina. Ary avy eo de milaza ny teninao hoe ny olona naterabe ivavy de vitsy andro sy feny fahoriana. Fantatray fa izany de marina ihany koa Tompo. Fantatray fa izay rehetra de tsy maintsy mandalo any oloha sah io. Noho izany dia misaotra anao izay noho ny fiainana izay teto tany teto, ary mino ny finoana fa ankehitriny izao marain' izao dia efa tafafindra avy amin'ity tranony pesta mahatsiraviny ity izy naka ao amin'ny vatana iray be voninahitra izay tsy mety arary intsony. Ary ny talentany fihirany sy ilay feo izay nananany ary ny fanahiny tena manan-karena ao amin'ny fahasoavana miaraka amin'i Kristy. Ka raha afaka miverina izy zao marain' izao dia tsy hanao an'izany velively izy, tsy handalo nyireo hetry io indray izy fa tapitra izany ankehitriny. Miaraka amin'ireniny sy ny dadany izy, miantso ny zazakely ny ody izy ireo. Noho izany izahay misaotra anao izahay. Te hisaotra koa izahay noho ny fiononana ho an'ny rahalahinay Shakarian, ny rahalahy tena mahalala anay, mahafantatra ny fiainana izay niainany sy ireo fahoriana izay andalovany ao amin'nyreto any farany reto, ary hoe ahoana izy. Mahita azy miahantitra, ary ny volony miamihitsana, ary ny sorony miamilatsaka, kanefa niezaka no mijanona eo amin'ny saho an'Andriamanitra. Andriamanitra, omeo hery izy androany. Mivavaka izay Andriamanitra mba hanekenao an'izany. Ho an'ireo rehetra izay misaona noho ny fahalasanany dia mivavaka ho an'ny tsirairay avy izay. Ary avelao izahay Tompo raha mieritreritra an'izany ahatsiary fa tsy maintsy andeha ihany koa izahay indray androany. Raha mbola miara-mipetraka eto izay ao amin'ny fanatrehan'ny Tompo Jesosy dia hangataka izay mba hitondranao an'izany iray ao amin'ny fahatsiarovanay. Ary aoka andiniteny izay tahaka ny hatramin'izay na anao jerytodika ny amin'ny fiainanay manokana mba hahatonga anay eo ambanin'ny rasy ao amin'ny finoana. Ekeo izany Tompo. Ankehitriny raha miezaka eo ambanin'ireo fisehon-javatra ireo ny tondrafatra kely iray ho an'ny olona androany dia mivavaka mba hanampianao ah Tompo. Atanjao aho satria za mila an'izany ah Tompo. Ary mivavaka mba hanekenao an'izany, ary engany izy zavatra voalaza izay anaja anao fotsiny. Ary raha misy anankiray eo ambanin'ny fanenony feo anay izao marai izao izay tsy vonona niatrika an'ilay ora izay mipetraka eo alohana izy ireo, dia engany ho ity no fotoana izay hanoloran'izy ireo tena ho azy izay nanao hoe izany lalana, ny fiainana, ny fahamarinana, dia Jesosy Kristy Tomponay. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran' izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Ilay rahalahy eto dia tia fantatra raha afaka mandre tsara ny olona rehetra, manana fanamafisam-peo roa mandeha izy. Mety tsara ve izany? Afaka mandre ve nareo? Atsangano ny tananareo raha afaka mandre nareo. Afaka mandre ve nareo? Atsangano ny tananareo. Eny ary. Mialatsiny aho fa tsy manana hevitra ipetrahana ho an'ny olona rehetra izay izao marain' izao.
We trust that I won't stay up here too long. Just enough to make.
Ary matoky izay fa tsy hijanona ela loatra eto ambony eto aho. Mety ampy fotsiny angamba hitondrana amintsika famakiana iray any teny, ka ny Tompoandriamanitra no hitany teniny izay vakiana sy hanome antsika ny fahasoavany mba hahafahantsika manompo azy amin'ny alalan'izany. Ankehitriny dia nilazany Billy Paul aho anikeo maraina fa mety hiresaka ao amin'ny Grand Way Assembly of God izay amin'ny alahadiriny any Tucson. Raha misy olona ray eto avy any Tucson dia mety tsy hahitanareo amin'ity herinandro ity ho any Grand Way Assembly of God amin'ny alahadiriny. Noho izany ankehitriny dia vao avy niverina avy tany antsinanana izay ary somary tsy mety kely ny tenako noho ny fihinanana be loatra niaraka tamin'ny fahatsaram-panahy be loatra ny olona tany amin'ireo tendrombohitra ary lasa marary any noho izany dia tsy nahatsapa ho tsara tamin'ity herinandro ity noho izany dia mivavao aho. Ary ahoana hoe Rahalahy Carl Williams miaraka amin'ny toetra fampiomezany ary heveriko fa mila an'izany sika izao ankehitriny izao hoy izy hoe oposoma be loatra. Tsy fantatro nikasika an'izany Rahalahy Carl, saingy vonitsira be loatra. Noho izany raha te hivavaka ho an'ny olona ray nareo zao marain' zao nahoana, za ankasitrahako tokoa raha isy sasany amin'ny vavaka reo ho ah, satria mila an'izany ah. Ankehitriny dia te andeha angana eo amin'ny teny isika ary tsy te hiazona anareo ela loatra eto aho satria mino aho fa misy fifandraisana amin'ny telefonina manerana amin'ny firenena eto amin'ity zao marain' izao, mandeha manomboka any amorotsiraka andrefana hatrany amorotsiraka atsinanana, manomboka any avaratra sy atsimo. Maromaro ireo fiangonana no manana an'izany fitaovan'izany tahaka ny anananareo rehetra eto avy amin'ny tabernakla. Mifandray koa izany any Phoenix mba hisin'ny fivoriana hatraizatraiza, izany dia mandeha hatrany amin'ny ary miangona ao am-piangonana sy ao an-trano izy ireo sy ireo zavatra tahaka an'izany amin'ny alalan'ny onjam-peo tena tsara iray. Milaza izy ireo fa tsara kokoa noho ny fampielezam-peo ray azy izany, fifandraisana amin'ny telefonina izany, mametraka mpandray feo ray izy ireo na fanamafisam-peo na inona ilay izy ao amin'ny efitra. Ary izy ireo nilaza nivadiko avy tany Indiana tamin'ny herinandro lasa nakany Tucson fa ilay izy dia nitovy fotsiny toy ny hoe nitsangana mihitsy tao amin'ny efitra. Noho izany dia mivavaka isika mba hitahin'Andriamanitra an'ireo rehetra eo amin'ny fifandraisany zao marain' izao naiza naiza misy azy ireo. Any New York ankehitriny dia ho amin'ny ny tolakandro ary ora samihafa no hitetezan'ny firenena. Ankehitriny eo amin'ny bokyn'ny Romanina ny toko faharoa ambin'ny folo ary ny andininy voalohany sy faharoa, maniry isika maniry ny hamaky an'izany soratra izany. Koa amin'izany dia mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina ary sitrak'Andriamanitra dia fanompoana mety aminareo izany. Ary aza manahaka an'ity izao tontolo izao ity fa miova amin'ny fanavaozana ny sainareo mba hamantaranareo izay tsara sy tanteraka, tsara ankasitrahana ary tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ankehitriny raha sitraky ny tompo dia tiako ny aka ny loha hevitra ho an'izao marain' izao eo amin'ny ny herin'Andriamanitra manova mba tsy hahatonga anareo anahaka n'ity izao tontolo izao ity fa aoka miova amin'ny fanavaozana ny sainareo ankehitriny ary hamantaranareo an'izay tsara tanteraka sy ankasitrahana ny sitrapon'Andriamanitra. Izany dia lahateny tranainy mahazatra ray izay efa nampiasainy maro amin'ireo pasteranareo nandritry ny andronareo, efa nampiasaina hatramin'nanoratana azy izany. Kanefa zavatra iray mikasika ny tenin'Andriamanitra izany dia tsy miahantitra mihitsy satria Andriamanitra izany tsy miahantitra mihitsy izany. Nandritry ny taranaka tsirairay ankehitriny efa saiky manakaiky eo amin'ny 800 taona na mihoatra no efa namakin'ny olona nyity tenin'Andriamanitra ity ireo mpisorona sy ny sisa fa tsy miahantitra mihitsy izy. Izaho dia efa namaky azy, ny tenako nandritry ny 5 taona teo ary isaky ny mamaky azy aho dia mahita zavatra vaovao izay tsy mbola hitako tamin'ny voalohany. Satria voatsindrimandry izy, izy no Andriamanitra ao amin'ny endrika soratra. Hitanareo, izy ny toetran'Andriamanitra voateny ary napetraka eo ambonin'ny taratasy. Matetika dia hoy ny olona hoe eny ankehitriny ny olona nanoratra n'ity baiboly ity. Tsia, ny baiboly dia milaza izy tenany fa Andriamanitra ny nanoratra ny baiboly. Izany ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy mety diso mihitsy izy. Hoy Jesosy hoe ny lanitra sy ny tany ho diso, levona fa ny teniko tsy ho diso mihitsy. Ary tsy mety diso izy, ary satria Andriamanitra, satria ampahany izy. Ary noho izany nareo satria zanaka lahy sy zanaka vaviny dia ampahany izany nareo ary izany manao anareo ampahany. Koa izany no antony hahatongavantsika iombona miaraka manodidina ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny ity teny hoe novaina ity, nijery tao amin'ny diksionera aho omaly, fa saika adiniko ny nanara-masony ora izay tokony aheto aho rehefa nitady lahateny iray aho ary nahita an'ity teny ity, na ity lahateny ity ranomarina, soratra. Ary eo amin'ny diksionera dia voalaza fa izany dia zavatra iray izay niova, izany dia tsy maintsy niova, novaina, natao hafa noho izay na izy azy. Efa nisy ilay izy, nitoetra ny sinsisa dia efa novaina tao anatiny, manova. Ary nieritreritra ankeo maraina tao amin'ny Genesis toko voalohany. Tsy nisy endrika ity tany ity ary foana izy ka niaizina ny teo ambonin'ny tany. Tsy nisy afa-tsy fahapotehana manontolo. Ary rehefa tao amin'io toerana io ity tany ity dia nanomba teo ambonin'ny tavany rano ny fanahin'Andriamanitra ka niova ilay sary manontolo avy tamin'ny fahapotehana tanteraka nakany amin'ny sahany Edena iray. Izany no herin'Andriamanitra manova, izay afaka maka zavatra iray izay tsinotsinona ka manao zavatra iray tsara tarehy avy amin'izany. Ny herin'Andriamanitra manova. Ary azontsika fa tamin'ny famakinan'ireo soratra fa Andriamanitra dia nanana enina arivo taona nanaovana n'io fanomanana io ho an'io Edena io. Ankehitriny mety tsy nanana an'izany fahelana izany izy fa manombatombana fotsiny ary maka azy avao amin'ny soratra izay nilazany hoe ndray andro amin'Andriamanitra dia arivo taona eto tany, izany hoe raha tsy maintsy nanisa fotoan'Andriamanitra. Ary atao hoe enina arivo taona ny nananany tamin'ny fanamboarana ny tany sy nambolen'ny voatsara rehetra eto ambonin'ny tany. Ny zavatra rehetra izay nisy dia tanteraka fotsiny. Mieritreritra matetika rehefa manomboka mamaky ny bokyny Genesis mihitsy azy ireo mpitsikera dia manomboka mitsikera an'izany izy ireo satria toyny hoe mamerina ny tenany tsakitsahatra izy na manipy anareo eto sy etsy. Fa raha namarika vetivety fotsiny isika alohany hidirantsika amin'ny lahatenintsika fa Mosesy dia nahita n'ilay fahitana ary nyresaka tamin'ny Andriamanitra, nyresaka ny fanatrika tamin'ny Mosesy Andriamanitra, molotra makeo amin'ny sofina. Ankehitriny tsy mbola nyresaka tamin'ny olon-kafa tahaka an'izany mihitsy izy tahaka ny nataony tamin'ny Mosesy. Ankehitriny Mosesy dia lehibe iray amin'ireo mpaminany lehibe indrindra rehetra, tandindona ray an'i Kristy izy. Ary ankehitriny dia afaka miteny Andriamanitra, manana feo ray izy, efa re izany, afaka miteny Andriamanitra, ary afaka manoratra Andriamanitra. Nanoratra ny didy folo tamin'ny ratsantanany manokana Andriamanitra. Izy dia nanoratra teo amin'ny rindrin'ny i Babilona indray mandeha tamin'ny ratsantanany. Niondrika izy ka nanoratra teo amin'ny fasika indray mandeha tamin'ny ratsantanany. Afaka miteny Andriamanitra, afaka mamaky Andriamanitra, afaka manoratra Andriamanitra. Andriamanitra ny loharanon'ny fahasoavana sy ny hery rehetra ary ny fahendrena masina rehetra dia tao amin'Andriamanitra. Koa noho izany, eo mpahafantarana an'izany dia izy ny mpamorona tokana izay misy, tsy misy mpamorona hafa afa-tsy Andriamanitra. Satana dia tsy afaka mamorona mihitsy, mamadika an'izay ny foronona fotsiny izy, fa Andriamanitra ny mpamorona tokana. Noho izany, izy ny namorona tamin'ny alalan'ny teniny, nandefa ny teniny izy. Noho izany, ireo vorehetra izay napetrany teto ambonin'ny tany dia izy ny nanao an'ireo voreo tamin'ny alalan'ny teniny manokana satria tsisy ninona hafa anaovana an'ilay vo. Izy ny nametraka azy ireo ary tao ambanin'ny rano izy ireo. Hoy fotsiny izy hoe aoka isy ity, aoka isy itsy. Ankehitriny dia hitantsika fa matetika dia toy ny hoe mamerina na milaza zavatra iray tsy lazainy ny baiboly. Ohatra ao amin'ny Genesis voalohany dia mahitantsika hoe Andriamanitra dia namorona ny olona araka ny endriny manokana. Araka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy, lahy sy vavy ny namoronany azy ireo. Ary avy eo dia manoy izy ka zavatra maro no nitranga teto ambonin'ny tany. Avy eo dia hitantsika fa tsy nisy olona hiasa ny tany, noho izany dia namorona ny olona avy tamin'ny vovoky ny tany Andriamanitra. Olona hafa ray izany, ary nitsoka nifananaina tao aminy izy ka lasa olombelona izy. Ilay olona voalohany dia araka ny endrik'Andriamanitra izay fanahy. Jaona toko faefatra dia manao hoe Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Fa fanahy ray Andriamanitra, ary ny olona voalohany izay niforonony dia olona fanahy, ary araka ny endrika sy tamin'ny fitoviana amin'Andriamanitra izy. Ary avy eo dia napetrany tao anatin'ny nofo io olona io ka lavo ny olona, ka noho izany dia nidin'Andriamanitra ary lasa endrika olona mba hahafahany manavitra ny olona lavo. Izany ny tena tantaran'ny filazantsara araka ny hevitro. Ankehitriny, Andriamanitra tao anatin'ny 5 taona dia namboly an'ireo votsara tarehirehetra eo na niteniny teniny izy. Ho tahaka an'izao ilay izy, isy ty azo ty, isy ty, ny zavatra rehetra dia tanteraka. Tsara fotsiny izany. Ary nandidiny tsirairay avy tamin'ireo voreo izy an'izay haizy azy ireo, hanovahany izy ireo ny tenany io zava-maniry araka ny karazana aina izay nitenenin'Andriamanitra tokony haizy azy ireo. Raha azo okaray ilay izy dia tsy maintsy mamoa okaray izy. Raha palmaray ilay izy dia tsy maintsy mamoa palmaray izy. Satria ilay mpamorona lehibe dia nandefa fotsiny teniny ka ilay teny vo dia efa teo talohany hanony foroana n'ilay tena vo, ary ny teniny namorona n'ilay vo. Hitanareo, izy no nanao an'izao tontolo izao avy tamin'ireo zavatra izay tsy hita maso. Hitanareo, izy no nanao an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teniny. Andriamanitra no niteniny zavatra rehetra ho amin'ny fisiana. Ary satria Andriamanitra ilay mpamorona no niteniny zavatra rehetra ho amin'ny fisiana, dia tsy maintsy tontolo ray tanteraka izany. Izany dia toerana ray tsara tarehy, izany dia tena paradisa, tena izy ray teto ambonin'ny tany. Ankehitriny, satria ny toerana rehetra dia tsy maintsy manana fohibe ray any ho any. Ity fivoriana ity dia manana fohibe, ary ity fiaraha-mivory ity dia manana fohibe, ary ny fiangonana ray dia manana fohibe, ary Andriamanitra dia manana fohibe. Ary toy izany koa ity toerana malaza firenena izay iainantsika ity, manana fohibe izy. Ary toy izany koa no hananan'ity edena lehibe ity fohibe ray, ary ny fohibeny dia nipetraka tao amin'ny sahany edena na tao edena atsinanan'ilay saha. Ary napetrak'Andriamanitra teo amin'io mba hanapaka ny famoronany lehibe rehetra teto tany teto ny zanany sy ny apakary ny zanany, Adama sy Eva. Andriamanitra no rainy Adama. Adama dia ny nozanak'Andriamanitra araka ny soratra. Izy ny zanak'Andriamanitra. Ary nanao mpanampy ray ho azy Andriamanitra avy tamin'ny vatany manokana, angamba taolatezana ray avy teo amin'ny fony mba hahatonga azy anakaiky azy. Ary nanao mpanampy ray ho azy. Tsy mbola tena vadiny izy tamin'izany, tahaka ny tsy mbola na izany an'ilay lehilahy, no teneniny fotsiny ilay izy. Ary teo ny tonga ny olana, Satana ny nahalala azy talohany nahalalan'ny Adama. Noho izany, ilay izy dia niteniny izay niteneniny fotsiny. Milaza an'izany aho tsy te handany fotoana be loatra eo amin'izany aho, fa ny sasany aminareo dia mety hikorotana kely, indrindra ny sasany amin'ireo olany any atsimo toy ny mahita an'izany fikorotanana kely eo amin'ny afatra izay azoko avy amin'Andriamanitra amin'izao an'izao ho an'ny olona. Izany dia mikasika ny taranaky ny mena rana. Ary andeha hody ary sitraky ny tompo ndray androany ho any Jeffersonville. Mila afatra eo amin'ny adiny enina eo ary manitsy an'izany tanteraka. Hitanareo, mba hametraka an'izany mihitsy amin'ny endrika izay ahafantaranareo an'izay resantsika. Ary izany no hoy ny tompo hoe, izany dia marina mihitsy tahaka na izy azy taminay tany anabavintsika Florence talohana lasana ny taona maro. Hitanareo, izany ny fahamarinana. Ary ankehitriny isika angamba tsy azo tsara ilay izy. Raha nanatona ny olona ray misy zavatra mifanohitra dia tsy ahazo azo tsara ny tenako. Tsy te hitsikera an'izay lazay ny olona ray a, tsy tokony hifampitsikery isika. Tsy mieloka tamin'ny fanaovana an'izany aho, misaotra ny tompo aho. Tsikera ny fahotana sy ny tsy finoana, fa tsy ny olona isam-batan'olona hitanareo. Za tsy mitsikera. Isika de mpirahalahy sy mpiravavy mitolona, mandeha mankany amin'izay nandehanan-dranaba Florence Omalimarainy isika. Hitanareo, izy isika tsy maintsy tonga eo amin'io lalana io isika. Ary tsy tanjoko ny miezaka amintsikera rahalahy na anabavy raha izay tsy mifanaraka aminareo. Tsia, lavitra ny anao an'izany. Tsy mihevitra afa mba hahita horonam-peo ray nareo zay anny atsoko anaran'olona ray, nefa tsapaka fa diso imbetsaka le olona saingeo amin'izy ireo sy Andriamanitra zany. Fa zay diso zay everina ho fahotana sy ary matetika ny tsy fahazahoana tsara de tsy fahotana akory azy. Tsy fahazahoana tsara ny olona fotsiny le izy, ary za everiko fa ny tsirairay avy amintsika de manana zo any eo nytenantsika araka ny fahazontsika. Ankehitriny ity mpamorona lehibe ity de nametraka ny zanany lany foronina. Ankehitriny Adama ny zanany lany foronina voalohany, Jesosy ny zanany lahy tokana naterany. Hitanareo, izy de nateraka ny vehivavy iray, fa Adama de avy tamin'ny tanan'Andriamanitra avy hatrany tao amin'ny famoronana. Ankehitriny ilay fohibe miaraka amin'ny ny zanany lasy ny ampakary ny zanany lany fendrehetra de tena tanteraka zany. Misy lehilahy ray ilay lohany zany rehetra zany, ny zanany lahy manokana sy ny ampakariny. Ary tanteraka ny votsirairay, ireo palma sy ireo oka sy ireo ahatra sy ireo vorona ary ireo biby ary ny zavatra rehetra de tao anatin'ny lamina tanteraka niaraka tamin'ny didin'Andriamanitra hoe aza manova ny natiora anareo. Mamoaza ny karazany avy ry votsirairay, ry oka aza mivadika ho azo papay mihitsy. Hitanareo, ry palma aza mivadika ho zavatra hafa, fa ny votsirairay ho araka ny karazany avy. Ary izy de nanara-maso an'izany nandritra ireo fotoana, ary efa nitenininteny izy, ary niheri ny lehibe ny nanao an'ireo zavatra zay niseho ireo, ary na de ny lehilahy sy ny vehivavy mihitsy aza. Ary izy ireo ny lo satria izy ireo no ambony amin'ny firazanana hafa rehetra izy ireo. Ary napetrany teo ambany fiahiana ray ihany ko zay nametrany ny azo ny biby sy ny sisy izy ireo ny teniny. Tsy nahazo mihitsy izy ireo velively nandika n'io teny io, tsy maintsy nijanona teo izy ireo. Aza manaisotra ninoninona amin'izany na manampy ninoninona amin'izany, tsy maintsy nivelona amin'ity teny itianareo. Ary raha mbola nisy takan'izany foana io famoronana io de tsy tokony ho lasa raha nabavy sakariany zao marainy zao. Raha mbola nijanona takan'izany foana izy ny fananan'Andriamanitra lehibe. Zany no inontsika fa hiverenantsika, hiverina amin'ny faritsy io sika io toerana io, izay nisy an'io maraina fahafito rehefa nijery azy rehetra Andriamanitra ka hoy izy hoe tsara zany, za ankasitrako zany, ia za faly a nanao azy. Ary eo ambany fifehezana izy rehetra kehitriny, ary efa nametraka ny fatokina tamin'ny zanako lasy tamin'ny vadiny aho hoe izy ireo no manao azy ireo olohany izy rehetra, hoe izy ireo no anara-maso azy rehetra sy ahita raha mety tsara zany, hoe ny zavatra rehetra dia hamoa araka ny karazany avy. Ankehitriny dia manana ny fahefananao an'izany izy. Avy eo dia hoy Andriamanitra hoe eny, raha tena tsara izy rehetra dia tsy mety ho zavatra hafa izy, satria izany ny faniriako manokana, tahaka an'izany no ilaiko azy. Ary tahaka an'izany ny tenenako azy, ary ny teniko dia namokatra n'ilay izy marina tokoa araka ny lako azy, ary io izy tsara izy rehetra. Noho izany dia hoy ny Baiboly hoe Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito tamin'ny asany rehetra. Ary ny zavatra rehetra de teo ambany fifehezana mba hamono karazany avy. Tsaroa ve ankehitriny, hamono. Rehefa mametraka n'ilay voa ao amin'ny tany izy, de amin'ny herin'ny fiainana ao anatin'ny rery ihany no ahafahan'ilay voa mivoaka mba hanova azy avy amin'ny voa iray ho zava-maniry iray, na inona na inona ilay izy. Ny heriny manova. Ankehitriny Andriamanitra de mametraka voa ao anatiny ao miaraka amin'ireo ilaina mba haizy azy, arak'izay nolazainy fa haizy azy. Ary raha mbola nijanona tao amin'ny karazany marina foana izy, de ho arak'izay nolazain'Andriamanitra haizy azy marina tokoa izy. Tsy maintsy tahaka an'izany ilay izy, satria tahaka an'izany nanaovany azy ary nanao fantsona ray. Ka ny zavatra rehetra izay mijanona ao amin'ny fantsony, ao amin'ny laharany teniny, de tsy maintsy mamomarina tokoa arak'izay nolazainy teniny fahatony. Tsy afaka mihetsika eo izy, tafiditra anaty fantsona marina tokoa izy. Noho izany miaraka amin'ny zavatra rehetra ho amin'ny fatokinan'ny zanany manokana mba ho takan'izany izy tamin'izay fotoana izay, dia hoy Andriamanitra hoe tsara ny rehetra noho izany dia hitsahatra fotsiny aho. Ary ny tsirairay avy amin'ireo voro eo dia manana hery eo amin'ny tenany, anova ny tenany ho amin'ny karazana izay tiako ah izy azy. Izany tsy maintsy ah izy azy, satria efa nomeko ny votsirairay ny hery manova mba hamoaka avao amin'ny tenany ao amin'ireo ilaina kehitriny mba hamoaka avy ao amin'ny tenany marina tokoa an'izay tiako ah izy azy. Tsy niova mihitsy Andriamanitra, lay tsy miova mihitsy androany tahaka azy tamin'izany. Tapa-kevitra anao zavatra Andriamanitra, ataony izany. Tsy misy ninoninona nampijanona azy, ataony izany. Ankehitriny rehefa avy tena tsara izany rehetra izany ary voapetraka tao amin'ny lamina, dia natsapa ho nanana antoko Andriamanitra ankehitriny fa ho mety tsara daholo io. Ka noho izany rehefa natsapa izy tamin'izay fotoana izay, dia tonga ilay fahavalo. Izaho dia Andriamanitra dia nanome hery manova ary iantso an'io lehilahy io aho miaraka amin'ny hery tsy hamorona indray, fa izaho dia nanana hery animba izy, tsy hanova fa animba. Ankehitriny ny zavatra rehetra simba dia nalaina avy tamin'ny toetra ny tany ambolohany, misy zavatra izay lasa ratsy taminy. Ka navitsy lasa izay teo amin'ny fisafoana dia nitety an'ireo sahankatsaka, nieritreritra nisy ratsakazo niendaka avy teo amin'ny hazo iray ary latsaka teo ambonin'ny taokatsaka anankiray. Ary niezaka ny tsara indrindra n'ilay tao mba hiarina tsara tahaka ny tokony ah izy azy, saingy simba izy satria nisy zavatra nitranga ary nipetraka teo amboniny ilay tsorakazo. Avy eo dia nahita ahidratsy nandady ray izay teo amin'ilay saha. Fa maro aminareo lehilahy eto ary angamba ny sasany aminareo vehivavy raha vaniky ny takiana ireo, ireo vehivavy ihany dia mampiasa angady tahaka ny lehilahy ray ihany. Mivoaka eny amin'ny saha miaraka amin'ny angady ray, izay dia miantso azy hoe angady tendangisa ary manapaka an'ireo mandady hiala. Satria raha tsy nesorinareo ireo mandady ireo izay misy nikatsaka eo amin'ny larana tahaka an'izao, amin'izay fotoana izay dia hanakatreo io mandady io, andramby an'io katsaka io ary hampandrakotra ny tenany manodidina tsy kelikely, tena mora mihitsy, tena misokosoko, ka zarinareo raha iteny fa mandrakotra izy. Ary farany dia ho lasa miamatanjaka sy miamatanjaka izy ary hisintona an'io katsaka io mandra-pahatonga azy ho simba. Manao azy anery ny tenany, mandrakotra azy manodidina ny vonony manokana, manimba azy avy tamina izy azy ho amin'ny zavatra hafa, kanefa katsaka izy saingy katsaka simba. Ary sika dia mbola araka ny endrik'Andriamanitra foana, saingy ny sasany dia tena simba mahazanak'Andriamanitra izay mandeha mifanohitra amin'ny teniny sy amin'ny lalana izay natoriny antsika sy ny manony andehanantsika. Mametraka zavatra ray izao tontolo izao no mamily antsika hiala amin'ilay lalana, misintona antsika manakaiky azy sy hanalavitra n'ilay lala mahitsy tery izay nambolena ao anatintsika mba ho zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Ny fahotana ny nanao an'io zavatra ratsy io tamin'ireo zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Lay mpanimba. Fantatro fa to hafahafa raha ny marina ny miteny an'ilay izy amin'izao fomba izao hoe manimba, saingy efa izany izy. Nanimba izy na namadika, navadika dia midika hoe efa novaina lasa zavatra hafa. Ary manimba dia ilay zavatra ray ihany izay nentina ary simba ary natao tamin'ny fomba hafa, kanefa dia mbola ilay voray ihany foana saingy simba izy. Ankehitriny dia hitantsika fa io mpanimba io dia nanana n'ilay habetsaham-potoana ray ihany mba hanimba tahaka ny nananan'Andriamanitra mba hanova. Ankehitriny dia nambolo ny vony izy na tsy nambolo ny vony mihitsy izy tao amin'ny saha Edena. Hatramin'io fotoana io dia nanana enina arivo taona ny fanombanan'ilay vonin'Andriamanitra izy, ny tenin'Andriamanitra, mba hanimba an'izany, manao an'izany ho zavatra hafa. Rehefa izy ny fotoana voalohan'izay nenony Eva azy ary niazo na fehezanteny kely anankiray fotsiny ho an'ny tenany. Tsarovina no nanao soratra io mazava mihitsy arak'izay na izy azy aloha Satana hoe laza ve Andriamanitra hoe azy hinananareo ny avy amin'ny hazo rehetra ao amin'ny sahany Edena? Hitanareo, aza hinananareo ny avy amin'ny hazo rehetra. Ary tsarovy ankehitriny hoy Eva hoe eny afaka mihinana ny hazo rehetra zay saingy ny hazo zay eo afovoany sady de tsy hazo naikasihana akory azy zany. Dinio izy ankehitriny eo amin'ny hafany, nanodina kely an'io teny io fotsiny tamin'ny filazana. Hoy Eva hoe satria Andriamanitra de nilaza fa raha mikasika an'io zay amin'io andro io zay de maty. Hoy izy hoe azo antoka mihitsy fa tsy ho fatinareo. Hitanareo, izy de le laharay hoy izy hoe nareo ataovy zany ankehitriny. Ary nareo karazan'olona tsy mahay nareo, nareo marina tokoa tsy mahafantatra ny zavatra rehetra nareo, fa raha mandray anjara amin'io fotsiny nareo amin'izay fotoana izay dia azo fahendrena, azo fahalalany nareo. Ahafantatra ny tsara sy ny ratsy nareo ka ho tahaka an'ireo Andriamanitra nareo raha andray anjara fotsiny amin'io fahendrena izay anana koa nareo. Za mahafantatra fa nareo tsy mahafantatra. Fa mety tsara ny mahazo fahendrena saingy raha mifanohitra ny fahendrena raha tsy fahendrena marina avy amin'Andriamanitra ilay fahendrena, fahendrena masina ka lasa fahendrena ara-boajanahary. Tsy ahoako na siansy safiry no ananantsika ary inona koa na fianarana, avy amin'ny devoly zany. Ho porofoko aminareo zany raha sitraky ny tompo afaka minitra vitsy. Avy amin'ny devoly zany ny fandrosoana, dia avy amin'ny devoly. Voavy nitory teo amin'izany a, ny kolotsaina rehetra eto tany, ny fahefan'ny siansa rehetra sy ny zavatra rehetra dia avy amin'ny devoly. Izany ny filazantsarany izay nitoriany an'ny fahalalana tao amin'ny sahany Edena. Ary nentiny io fahalalana io, fahalalana navadika ny fanohitra tamin'ny teny sy ny sitrapo ary ny drafitr'Andriamanitra. Ary ankehitriny dia efa nanana 5000 taona izy hanaovana marina tokoa an'izay nataon'Andriamanitra saingy tamin'ny fomba ray navadika ka nahaka an'ilay habetsahapo taona ray ihany mba hampidirana ny Edena ny manokana. Ankehitriny dia manana Edena ray izy eto tany, ary izany dia feno fahendrena, fahalalana. Izany ny filazantsara ny tany amin'ny fendohana, fahalalana, fahendrena, siansa, tsy ny karakarakarazan-javatra tahaka an'izany mihitsy Andriamanitra. Ary zah tiako nareo andinika ray minitra, nanao an'io izy ary satria izy dia lehilahyny fahendreny zao tontolo izao. Ankehitriny sarotra no milaza an'izany, zany dia tena sarotra zany satria miresaka amin'ny olona izay mahatsapa tahaka an'izay tsapako ary tahaka an'izay efa tsapako nandritry ny taona maro. Fa hatramin'ny fanokafanan'ireo tompoka sefito ireo avy tamin'ireo anjely ireo tao ambadik'ilay tendrombohitra tany mihitsy, ity dia lasa boky vaovao ray. Izany dia ireo zavatra izay nafenina, izay voambara araka ny nampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny apokalipsy fa folo fa ataony izany. Ary sika dia vahoaka manana tombontsoa izay ny fidian'Andriamanitra eto an-tany mba hahafahantsika mahita sy mahazo an'ireo zavatra ireo. Izay tsy fisainana angano ara-nofo an'ny olona ray miezaka mamorona azy, izany ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho voapirofo hoe marina izany. Voapirofo tsy tamin'ny alalan'ny siansa fa tamin'ny alalan'Andriamanitra hoe marina izany. Andriamanitra araka nilazaiko tany aloha tao amin'ny hafatra ray, tsy mila n'iza n'iza andika ny teniny Andriamanitra. Izy no mpandika teniny manokana. Izy no milaza fa hitrangy izany dia mitrangy izany. Izany dia izy. Izy no manamarina azy dia izany no mandika azy. Taona vitsy lasy izay rehefa isika vahoaka pantekotista, rehefa ireo fiangonana hafa no niteny tamintsika fa isika dia adala, isika dia tsy afaka, fanamasina dia zavatra ray ihany lasa. Saingy hitantsika fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia ho an'izay mila. Ary ankehitriny dia mahafantatra hafa isika, hitanareo, ary izany dia tsy kelikely no sokafan'io zavatra io. Ary ankehitriny dia izy no nampanantena fa ireo zava-miafina izay nafenina tao anatin'ireo, ireo taom-piangonana rehetra ireo dia ho voambara mihitsy amin'ny andro farany. Ary izy no mamela antsika hahafantatra ankehitriny. Eo amin'ny andro farany sika, eto sika ankehitriny. Ankehitriny Satana no mpanao ny fandrosoana, izy no mpanao ny siansa, izy no mpanao ny fianarana. Hoinareo hoe marina ve zany? Eny ary, ndao sika maka eo amin'ny tenin'Andriamanitra ankehitriny Genesis toko faefatra ary ndao sika hiverina ka hita fotsiny mandritry ny ray minitra. Fantatro fa za de mety raha ela loatra de rahalahy Karl angamba no iteny amiko. Fa Genesis ny toko faefatra ary ny andiny fahenina ambin'ny folo no manono teny eto tany amin'ny fiandohanany zay nataon'Andriamanitra tao amin'ny lamina mba hametrahana ny ozona teo amin'ilay lehilahy sy ilay vehivavy ary zay rehetra tokony nataon'izy ireo, ary tsy hoe ny ozona hoeo amin'izy ireo fa miteny amin'izy ireo an'izay tranga sy manozona ny tany noho ny amin'ny Adama. Ary hitantsika eto ankehitriny fa Eva dia nahazo kambana ka ny ray tamin'izy ireo dia avy tamin'ny Satana ary ny ray tamin'izy ireo dia avy tamin'Andriamanitra. Ankehitriny hoanareo hoe oh tsia ankehitriny rahalahy Branham, raha mihitra fotsiny hita diavy soratra anankiray a naiza zay milaza fa zanak'i Adamo Kaina. Asehoko anareo amin'ny soratra zay ilazany hoe Kaina dia avy tamin'ilay ratsy fa tsy Adamo. Mario ankehitriny rehefa nanananaka izy eto manomboka amin'ny toko faefatra isika aloha, ary Adama nalala ny vadiny ka nanananaka izy ary niteraka ny Kaina ka nanao hoe za de nahazo, izy no milaza ankehitriny hoe za de nahazo zazalavy tamin'ny Tompo. Mazava ho azy tsy maintsy ho zany le izy, tsy mampaninona na mpivary tena le izy na inona, tsy maintsy avy tamin'Andriamanitra zany hitanareo, satria zany ny vony, zany nylalany vony, tsy maintsy mamokatra izy na volola izy vonavadika na inona le izy, tsy maintsy mamokatra izy nahoana zany ny didiny. Ary niteraka ny abela rahalahiny ray izy, tsy nahalala azy tsony, nahalala ny vadiny Adama, dia niteraka ny Kaina izy ary niteraka ny abela koa kambany. Satana niaraka taminy tamin'io marain'io, Adama tamin'io torakandro. Hitanareo ilay fifamaliana goavanao amin'ny gazety eto, mino any tuisona ankehitriny ny amin'ilay vehivavy zay niteraka zaza ray mainty oditra sy zaza ray fotsy oditra tamin'ny fotoana ray ihany. Niaraka niaina tamin'ny vadiny izy tamin'io marain'io ary ilay lehilahy tamin'io torakandro io. Ary ilay lehilahy dia hikarakara, nylaza ilay lehilahy fotsy oditra fa hikarakara ny zanany manokana izy, fa ilay lehilahy mainty oditra ny tokony hikarakara ny zanany manokana. Hitanareo? Fantatro zany tamin'ny fampanarahana an'ireo alika sinsisy, isy tokoa zany raha oarin'ny minitra vitsy avy eo ilay izy. Io no manam-porofo an'izany. Ankehitriny mba hanehoana hoe avy aiza ny fanosoana, dia ndao sika maky ny Genesis eto, ao amin'ny toko faefatry ny Genesis indray dia hita hoe aiza. Ny andininy fahenina ambin'ny folo. Ary Kaina dia niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka nonona tany amin'ny tany Nod, tany atsinanana tandrifon'ny Edena. Ary Kaina nahalala ny vadiny ary nanananaka izy ka niteraka ny Enoka, ary nanorina tanàna ray izy ka niantso ny anaran'ilay tanàna araka ny zanany Enoka. Nanomboka amin'ny fandrosoana. Dokotera Scofield atao amin'ny baiboliko Scofield zao nolazainy hoe ny fandrosoana voalohany. Mario avy eo dia niteraka zanakalahy izy ary nanamboatra oraka sy zava-maneno izy ireo. Ilay anankiray manaraka dia niteraka zanakalahy ary nanompoka nanao zavatra hafa izy, zava-mahagaga, nanorina tanàna ary nanamboatra fitaovana varana sy ireo karazan-javatra rehetra. Hitanareo zany nataony lasa fandrosoana voalohany izay Kaina hita. Nanao an'ilay zavatra ray ihany izy nanerana an'ireo taona. Ankehitriny dia ndao sika andeha eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo ka andinika hoe inona ilay manaraka. Ary Adama nalala ny vadiny indray ankehitriny ka niteraka zazalahy izy ary niantso ny anarany hoe Seta, satria Andriamanitra hoy izy dia nanome taranaka ray osolo ny abela izay novonoany Kaina. Ary Seta, ary avy tamin'ny Seta nisy zanakalahy ray koa teraka avy taminy ary izy niantso ny anarany hoe Enosy. Ary tamin'izany fotoana izany ny olona nanomboka niantso ny anarany Tompo avy tamin'ny lafiny Seta fa tsy ilay lafiny Kainita. Hitanareo? Io mahay malaza izay tena mikira antsika rehetra io, inona ny kommunisma amin'izao andro izao, inona no Andriamanitra izy ireo? Zany dia le mahay siansa. Inona no ataontsika? Nahoana nahoana aisika no miaina? Dinio tsara ireo tenyireo androany. Ankehitriny dia manana ny karazana Edena ny ray izy, manany Satana ankehitriny. Nandritra ireo enina arivo taona ireo no nanaovany, tsy namoronany fa nanombany ny tanin'Andriamanitra manontolo. Reo famoronany, reo biby mampanaraka, mampifangaro, reo hazo, reo voly, ny olombelona, na dia ny fivavahana aza, ny baiboly, fiangonana. mandra-panonoan'ny tena ny sahany edena feno ray an'ny siansy. Ny zavatra rehetra de mihetsika araka ny siansy. Reo fiaratsika, ny zavatra rehetra zay ananantsika de nomenantsika tamin'ny alalan'ny siansy zay nataon'ny olona, ary manana ny edena ny malaza izy eto mba hanaporofoana fa araka ny fotoana ny afatra, mba hanaporofoana fa izany de tsy taona hafaray fa ny apokalipsy toko fahafolo. Jereo lay fampifangaroana amin'izao andro zao, mba hanao tsaratsara kokoa na tsara tare kokoa fa tsy tsaratsara kokoa. Jereo reo ankizy kely amin'izao andro zao, netiko tany ampitsabo nify ray zanako vavy manika ny laza izy fa nivilan'ireo nifiny. Rahalahy ray tantison rahalahy normana de nanana ny zanany vavy kely ary mivoaka mankany aloha ireo nifiny. De nilaza ilay mpitsabo nify fa tsy hoela mino izy de ho tonga angamba ny fotoana zay ahaterahan'ny olona miaraka amin'ny nify maniry amin'ny fomba ny rehetra. Izany de ilay sakafo zay antsika sakafo mifangaro. Efa namaky ny Reader's Digest ave nareo tamin'ny volana lasa mikasika ny Billy Graham, ilay evangelista ambony? Efa nihaino azy ve nareo? Mivavaka ho azy mihoatra noho ny hatramin'izay ankehitriny. Rehefa niresaka tamin'ireo vozon'akanjo mivadika izy sy ny sisa ndray hariva nametraka an'izany tamin'io mpitondra fivavahana io, nisy zavatra nitranga taminy. Ndray andro any de manantena fa mahita ny toerana izay misy azy izy. Mario ankehitriny izy de miantso hatrany Sodoma io tanàna simba io. Ary Mario zany ankehitriny eo amin'ny Reader's Digest. Lasa tena malemy bilika tsy afaka manao an'ireo fivoriana akory azy izy. Ary niteny taminy izy ireo fa tsy maintsy mihazakazaka izy manao fanazaratena sy sisa. Noho izany de mihazakazaka maily ray isan'andro izy, mino afa izay le izy na zavatra ray mba hanao fanazaratena. Lony olona, lona itaranak'olombelona manontolo. Zavatra rehetra de tahakany tamin'ny fotoana talohan'ny safo-drano. Mikorotana tanteraka le izy mivadika hafa noho ilay laharana mahitsy nambolen'Andriamanitra tao anatin'izy ireo. Ny fahotana tamin'ny alalan'ny siansa sy famotahana ny nanodina n'ilay taranak'olombelona manontolo. Efa mivakinareo koa ve ny teo ambany indrindra n'ilay lahatsoratra izay nylazany hoe amin'izao amin'izao ireo zazavavy zazalahy kely dia ao amin'ny taonany antenantena ny araka ny toebatany eo anelanelan'ny roapolo sy dimy amby roapolo taona. Eritsereto izany, tao amin'ny famantarana indray hariva dia nahatratra zazavavy iray roa amby roapolo taona tao amin'ny fitsahadrasa niantso azy, ary izany ny teneniny dokoterany taminy. Hitanareo ilay izy de taranaka ray lavo miaratsy lo voatokana ho an'ny elo. Fantatra fa tsy araka ny etika zany sainga ara-baiboly. Hitanareo hoe mariny zany, ary ty taranaka zay iainantsika ty, ty taranak'olona ity. Ankehitriny de mario amin'izao andro zao, biby fiompona fangaro, volona fangaro. Nefa de miverina avy hatrany ny siansa, lay siansa ray ihany zay manao an'ilay izy, manao hoe zany manapotika an'ilay taranak'olombelona manontolo. Mamaky an'izany tahaka ny amakiko nareo. Eny, nahoana ny tsy hajanona izy ireo zany? De satria tsy afaka manajanona an'izany izy ireo. Ny tenin'Andriamanitra nefa nilaza fa ho tahaka an'izany ilay izy. Fa raha nieritreritra nandritry ny ray minitra izy ireo de izy ireo ny fitaovana tahaka ny Judasy Iskariota mametraka marina tokoa n'ilay zavatra zay nylazan'Andriamanitra fa hahitranga. Izany de manao an'ilay izy marina tokoa mihitsy eo amin'ny fototry ny siansany manokana. Tamin'ny alalan'ny fikaroan'ny siantifika tao amin'ilay môdely iray ihany zay namitany any Eva ny namitany an'ilay fiangonana ihany koa, izay Eva ny tandindina ray teo. Ankehitriny de tandindona iray indray Adamy eo, na Eva ranomary na n'ilay fiangonana. Mario izay nataon'izany. Teo ampitadiavana fahalalana de mempita n'ilay tsipika eo anelanelany tsara sy ny ratsy izy tamin'ny fiainona ny famadian'ny satana na fanombana an'ilay tenin'Andriamanitra tany am-piandohana. Ary ankehitriny de simba ireo fiangonana amin'izao andro izao. Ankehitriny de tsy miresaka ny amin'ireo olona, ireo isambatan'olona, miresaka ny amin'ilay fiangonana izao tontolo izao a. Ny anankiray voahodina ny fomba ray, ary ny anankiray voahodiny ray hafa, ary amin'ny alalan'ny siansa ilay môdely ray ihany izay nataony. nampiasa ny fandrahonana izy, nampiasa Satana. Anisaia toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ndao sika maky fotsiny an'izany mandritra indray minitra ao amin'ny bokin' Isaia. Ndao sika hanomboka amin'ny toko faefatra ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ahoana fa nilatsaka avy tany an-danitra ianao, ôry Lousifera, zanaky ny maraina? Ahoana fa ianao dia nazera tamin'ny tany izay nandripaka ny firenena? Ity dia Isaia izay nahita azy tao amin'ny fahitana ray. Hitanareo tao amin'ilay taona izay ho avy.
For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven.
Fa ianao dia nilaza tao am-ponao hoe hiakatra any an-danitra, hanandratra ny seza fiandrianako any ambony ireo kintan'Andriamanitra, hipetraka koa eo ambonin'ny tendrombohitry ny fivoriana ireo lafi ny any avaratra. Ny tanjon'ny Satana hatrany Edena dia ny anao Edena ray ho an'ny tenany manokana, ary hanandratra ny tenany ho ambony mba hanompony ireo kintan'Andriamanitra azy, anompon'ireo zanaka azy, ary nataony marina tokoa izany. Ankehitriny, ary rehefa nataony izany dia nampidiriny tao amin'ny fiangonana, fa tsy hitran'ny ampitsipiriany aho. Nareo rehetra izay miaino an'ireo oronam-peo dia mahafantatra mikasika an'izany. Hoe zany marina tokoa ilay ora izay iainantsika, ary Satana ny nanao an'izany tamin'ny alalan'ny fandaharam-pampianarana. Mety tsaratsara kokoa, ity tsaratsara kokoa, itsy tsaratsara kokoa, ary tsy mahafantatra isan'andro fa mandeha mahitsy mankany amin'ny fahafatesana mihitsy izy ireo. Jamba mitarika ny jamba, mpitarika jamba an'ireo firenena, mpitarika jamba ny siansa, mpitarika jamba ny fiangonana, jamba mitarika ny jamba. Hoy Jesosy hoe avelao izy ireo hipetraka tsara, samy hilatsaka any anaty lavaka izy roa ireo. Mario eto ilay tandindon'ireo Edena roa, tena natao tandindona akaiky miaraka hany ka saiky mamitaka n'ilay tena voafidy. Matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny faefatra amby roapolo no nilaza fa ho tahaka an'izany ilay izy. Fa tiako sika hijanona mandritra ny fotoana fohy ka andinika tsara nyreto Edena roa reto, ary indrindra zavatra anankiray. Ahoana no itenena ny Baiboly amintsika fa ny tenin'Andriamanitra no namokatra n'io Edena io, ary ahoana no ampitandrema ny tenin'Andriamanitra antsika fa ho tonga ilay Edena hafa? Ankehitriny fantatsika ihany koa fa tsy maintsy misy Edena hafa ray raha iaino an'ilay mpaminany koa sika. Paoly ao amin'ny Tesalonianina faharoa ny toko faharoa afaka mamaky an'izany ary tianareo. Izay manandratra ny tenany fa izany andro izany dia tsy ho tonga anontompo raha tsy voambara ilay lehilahy anota. Izay mipetraka ao an-tempon'Andriamanitra manandrana ny tenany ho ambony izay rehetra antsoina hoe Andriamanitra, mba hanompona azy tahaka an'Andriamanitra satria Andriamanitra. Eritrereto izany, ankehitriny Isaia toko faefatra ambin'ny folo nilaza ilay mpaminany hoe izy dia nahita fa Lousifera tao ampony tamin'ny alalan'ny fahitana ray teo ambany tsindrimandrin'Andriamanitra, dia nilaza fa hanao an'izany izy. Ao amin'ny Isaia valonjato taona talohan'ny Paoly na manakaikikaiky an'izany. Ankehitriny eto valonjato taona taty aoriana dia mahita azy Paoly tonga eo amin'ny toerany. Mario mandroso izany ny Edenany. Ny Edenany siantifika miaraka amin'ny tontolony siantifika, miaraka amin'ny fiangonana mpakarina ray siantifika, ny rehetra eo ambany ny tontolon'ny fahalalana, seminera malaza, diplôma malaza, fandaharam-pianarana. Enoy rahalahy ranabaviny, tsirairay avy amintsika dia andeha amin'ilay lalana izay nandehanan'ny Florence. Mangataka aminareo amin'ny anaran'i Jesosy mba handinika tsara an'ity. Tsy mandinika tsara rahalahinareo aho. Izany tsy izany ilay izy, dinio tsara ny teny izay resako any Baibolin'Andriamanitra. Ary dinio vo marina tanteraka mihitsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra manokana ao amin'ny taona izay iainantsika hoe aiza no misy antsika. Ireo fandaharan'ireo dia antikristy tanteraka tokoa ao amin'ny tenany. Ankehitriny tsy maintsy manana Edena ray izy, izy no milaza fa hanana an'izany. Eto ny tenin'Andriamanitra tsotra dia milaza fa hanao an'izany izy, ary eto sika dia mijery tsara ka mahita azy manao an'izany. Efa nataony izany niaraka tamin'ny ampakariny mahay siantifika ara-anara-piangonana. Izy no holony ray androany ao amin'ny fiombonany be ny fiangonana maneran-tany ray izay ho tafapetraka. Ny rehetra dia hiaraka aminy. miezaka ny olona tsy satria hoe olona ratsy izy ireo nambolena tao anatin'ny olaharana mahitsy io izy ireo tahaka an'ilay katsaka, saingy satana ny namafy an'ireo mandady, nantsoina hoe ny siansa, fikaroana, fianarana, diplômany dokotera. Indraindray de tsy amelanareo eo ampilipitra akory azy izy ireo raha tsy afaka mamokatra diplômany dokotera avy amin'ny seminera ray any hoaninareo. Diso zany rehetra zany, tsy ny olona lay fandaharana ny diso. Ary akehitriny de inona ny nataony zany? Nandrosondray izany rehetra zany ka nitondra n'ilay zao tontolo rehetra zao tamin'ny alalan'ny andina fampifangaroana famadiana n'ilay voan'andriamanitra tany am-boalohany ho amin'ny fampitena maizina hafa ray. Saingy tena faly aho fa mahatsiaro antsika indray andriamanitra ka mbola afaka mihetsika eo anoloan'ilay toerana foana izy. Izy ny nampanantena fa ataony zany ary antso andihan'ondry kely ray izay ho ny ampakariny. Mario indray eto akehitriny hoe tanteraka toy ny ahoany reto tandindon'ny fiangonany reto na ireto edeny reto. Andriamanitra amin'ny alalan'ny voan'ny teniny ary zavatra tokana ihany no afaka mamerina ny teny ary zany de ny fanahy satria izany ny mpanome aina ny teny. Ary rehefa ilay aina ao anatin'ny teniny mihoana amin'ilay ain'ny fanahy dia mamokatra arak'izay maizy an'ilay vo zany. Mario ankehitriny izay nitranga tao amin'ny sahany edena de ny fananan'andriamanitra ny tsy fananatsiny ary zany no anankiray amin'ireo fizaram-potoana. Ny fizaranam-potoana voalohany de tsy nanatsiny, tsy nahafantatra fahotana ny olona, tsy nahafantatra ninoninona mikasika ny fahotana izy ireo. Samy nitanjaka i Adama sy Eva saingy nafenina tamin'ny fitanjahana izy ireo tamin'ny alalan'ny voaly fanahy ray teo amin'ny tavana izy ireo. Tsy nahafantatra mihitsy izy ireo hoe izy ireo de nitanjaka velively satria nafenina izy ireo satria ny voalin'andriamanitra ny teo amin'ny fisainan'izy ireo manokana. Tsy nahafantatra an'izay tsara sy ratsy izy ireo. Ary izy roa de samy mitsangana nitanjaka, zany naneo fa tsy mbola tonga teo amin'izy ireo ny fahalalana. Hitanareo hoe nitanjaka izy ireo, nitanjaka ilay anankiroa nefa tsy fantany zany. Ankehitriny raha madiky nareo raha sitrakareo na andrainoty azy ao amin'ny apokalipsy ny toko fahatelo nilaza mialohan'ity taona faranyity ny fanahymasina ny amin'ny taonany fiangonana pantekôtista ny lodiki amin'ny andro farany, hoy izy hoe ianao de mitanjaka sy jamba nefa tsy fantatra ao zany. Io lay voan'andriamanitra teo ambanin'ny tsy fananatsiny, tsy nahafantatra mihitsy fa nitanjaka izy ireo teo ambanin'ny voaly ray amin'ny fanahymasina, nanarona azy ireo tsy hahita ny fahotana. Ary akehitriny eo amin'ilay taom-piangonana farany dia hitantsika fa mitanjaka indray izy ireo nefa tsy fantany zany, fa tsy ny voalin'ny fanahy masiny zany. Zany ny voaly izay napetraka satana teo amin'ny Eva tany, voaly ray an'ny fitsiriritana, ilay voalin'ny fitsiriritana. Tena maloto izy ireo any ka tsy fantany fa mitanjaka izy ireo. Ireo vehivavy tsy kenen-dalambe manao sorta akanjo mampitanjaka. Nisy olona ray nandefa tamiko tapany iray tao amin'ny gazety indray andro, anio akanjo vaovao izay anaovan'izy ireo io, heveriko 4x100 miala eo amin'ny valana na zavatra ray. Ary manontany aho raha ireo raha fantatra ireo vehivavy avantsika fa izany ny voalin'ny fitsilitana ray. Ankehitriny nareo hoy nareo hoe afaka manam-pirofo ah eo anatrehan'andriamanitra fa tsy manatsiny amin'ny fijangajangana tamin'ny vadiko na iza io rehetra io, saingy mbola amin'ny fitsaraninareo dia antsoina hoe mpijangajanga. Ny baiboly no nyteneny zany. Hoy Jesosy hoe na iza mijery vehivavy ray hitsiriritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny tao am-pony. Jamba mitanjaka nefa tsy fantany zany, tsy ireo vehivavy kely mampalahelo ireo, tsy misy ninoninona noerako azy ireo, le izy de io ratsy io. ary le rafitry ny fiangonana de to diso amin'ny fahafantarana zany na mitsangana manohitra an'izany. Mamela azy ireo anapaka ny volony, manao loko tare ary ireo sorta sy sisa eo ambanin'ny anarana kristianisma, zavatra ray mahatsiravina toninona zany. Hitanareo mitanjaka ndray izy ireo ao amin'ny edenany satana, nefa tsy fantany zany, tsy fantatra izy ireo zany. Mino aho fa hitako angamba mijery eto mpiteto ilay dobo filomanosana an'ireo vehivavy eo velany eo ankehitriny. Raha mba fantatra ivehivavy io fotsiny mantsy zay ataony, saingy tsy fantany zany, mitanjaka izy. Masina ny vatany, manala ny akanjon'izay nampiakanjon'Andriamanitra azy izy amin'ny oditra ho an'ity taranaka ity, manapaka azy tsy akitsahatra izy. Mitanjaka izy eo ambanin'ny teny hoe fandrosoana, fianarana ambony kokoa, fandrosoana tsaratsara kokoa, etika ambony kokoa. Aoka nanantoka fa miletika izao, avy amin'ny devoly zany rehetra zany ary ho rava ny fiavian'ny Tompo Jesosy. Ho rava ny kely tsirairay amin'izany, tsy isy zavatra anankiray ho tavela. Ory sakaiza manerana amin'ny firenena raha miaino anareo eto Phoenix, de eritsereto ireo zavatra ireo, eo ambanin'izy ireo nareo eto. Ankehitriny Jesosy no nilaza fa hamitaka amin'ny voafidy izy ireo raha azo atao. Ilay fanahy voalohany de ny voaly voalohany de voaly masina iray, fanahy masina, ary tsy natao hijery akoatra an'izany izy. Fa rehefa nanomboka ny resaka tamin'ny mikasika amin'ny fahalalany satana, de nanao tompo maso kely teo amin'izao tontolo izao izy. Ary zany marina tokoa ny zanany vavy, ilay fiangonana ny nataony. Tsy maintsy mahitinareo, tsy maintsy miakanjo tahaka ny mpilalao sarimihetsika sasany nareo, na nareo lela tanora de tsy maintsy mihetsika tahaka ny Elvis Presley na Pat Boone na ny sasany amin'ireo olo ireo eo ambanin'ny anaran'ny fivavahana. Pat Boone de fiangonan'i Kristy, Elvis Presley de pentecôtiste. Olona roa azony demony zay nanipy zao tolo zao tao anatin'ny fampitehana ratsy lavitra nolo nataony Jodasy Iskariota tamin'ny famadihana an'i Jesosy Kristy. Tsy fantatra izy ireo zany, tsy fantatra ireo zazalahy ireo zany, tsy manana ninoninona noerako an'ireo zazalahy ireo a lehilahy. Le izy de lay fanahy zay mandrisika azy. Miepitahakely fotsiny eo amin'ny ilany io, avelao io mandady io, ifikitra kely fotsiny mandidina ny tahoan'io katsaka io, ndray mandeha de dinio zay miseho vitany amin'ilay katsaka. Oh ya, azony izy, ary takan'izany no anaovany azy, hanao an'izany foana izy. Tsy maintsy nanao tompo maso raika eo amin'izao tontolo izao eva, ary mamelahy ilaza zavatra ray aminareo ry rahalasy anabavy. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ary ny andiny fahadimy ambin'ny folo afaka mamaky an'izany sika raha tianareo. Hoy ny baiboly hoe raha tian'izao tontolo izao sika nareo zavatra izao tontolo izao de satria tsy ao anatintsika akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Ankehitriny ilay teny eo de tsy ny tany, zany de teny grika ray de kosmos, zay midika hoe ny laminy izao tontolo izao. Raha tian'ireo lamody ny tany sika zao tontolo zao, raha tia ny firehan'ilay andro sika, raha mihevitra sika fa fotoana ray mahafinaritra zao o manana an'ireo zavatra rehetra ireo sika, raha mihevitra an'izany nareo de satria diso ny eritseritrareo nosombain'ny devoly zany. Fa raha tia ny laminy zao tontolo zao nareo sy ireo zavatra ty zao tontolo ankehitriny ity, de satria tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsarovy zany. Andriamanitra, jereo zay jerentsika. Te hijanona eto ray minitra ka hiteny tantara kely aminareo. Nandrepiretra ray tany amin'ny ady lehibe voalohany a, izy ireo de nanipy tahaka ny satana tany amin'ny voalohany rehefa niditra tao amin'ny sahany edena izy. Tsy afaka nangady an'ireo voreo izy, tsy afaka nandrava azy ireo izy, fa namafipoizina tamin'izy ireo izy ka zany nanimba an'ilay vo. Tsy namoaraka ny tena karazana izy, nanimba an'ilay vo tany am-piandohany zany. Ary zany ireo fandaharam-pivavahana rehetra ireo, mbola zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra foana izy ireo saingy simba zany. mandeha any am-piangonana izy ireo te hanao ny tsara. Masera dia tsy miditra ao amin'ny tranony masera iray mihitsy mba ho vehivavy ratsy fanahy ray. Minisitra dia tsy mandeha any am-pianarana mihitsy mba ho lehilahy ratsy ray. Tsy mikambana amin'ny fiangonana mihitsy nareo sy mandray tanana mametraka ny anaranareo amin'ny boky n'inona nataonareo amin'ny fiangonanareo mba ho olona ratsy ray. Manao an'izany nareo mba ho olona tsarairay. Saingy lay famitahana, lay fanombana no manao an'ilay izy. Satana no namafy an'izany. Hitanareo? Tsy nanana rafim-pandaminana ray mihitsy Andriamanitra. Tsy misy an'izany karazan-javatra izany hita na iza ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny rafim-pandaminantsika, voarafitra ho aminy isika, vatana ray eo amin'Andriamanitra any an-danitra. Marina izany, ny narantsika dia eo amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry. Mario, fa hitanareo fantatra fa tena mafy ilay saingy za tiako hiaritra elakely fotsiny nareo raha sitrakareo. Tamin'ny andro ny ady lehibe mamela tamin'ny alako tamin'ny lohevitro fa mba hanaovana n'ity fotokevitra ity, za tiako ny anome anareo ny fandinihako an'izay nataony satana tao Edena. Namafy-po izy na famafy mahatsiravina. Tsy nareo ve ny hahafantatra hoe ino ny famafy io? Afaka miteny aminareo aho, manana ny fitsipika izany a, teny roa, tsy finoana, izay mifanohitra amin'ny finoana, namafy tsy finoana, fisalasalana, ary nameno ny toerana ny siansa. Izay misy ny lavaka, izay nandehanaka ao amin'ilay vo, dia satana ny nameno an'io lavaka io tamin'ny fahalalana sy siansa ary fandrosoana, ary izany nanimba n'ilay manontolo, ny famoronan'Andriamanitra manontolo. Fantatro fa mihevitra nareo hoe mametraka anareo amin'ny sarotra ray asaingy eo amin'ilay sarotra miaraka aminareo a, ary eto sika rehetra mba hiezaka hita an'izay azontsika atao. Tsy milaza an'ireo zavatra ireo sika mba ho hafa, tsy maintsy mahitsy fo sika. Isika ny tsirairay avy dia tonga eo amin'ny faran'ny lalana izay hanaovantsika tatitra ho an'ny teny tsirairay. Izao ankehitriny izao dia fantatsika fa ireo feontsika rehefa teraka isika ny antsoantso kelintsika voalohany dia mandeha eo amin'ny oronam-peo ray daholo. Alefa indray izany amin'ny andro ny fitsarana. Na dia ireo fitafiana izay hanaovanareo aza dia ho voaseho anatrehanareo amin'ny andro fitsarana. Na dia ny siansa aza dia nahita an'izany tamin'ny alalan'ny televiziona. Hitanareo, tsy manamboatra sary ny televiziona, mampita azy fotsiny izy. Ny lokon'ireo fitafiana isaky ny mihetsika nareo, mieritreritra tsirairay ao an-tsainareo dia voatahiry tanteraka ao amin'ny firaketan'Andriamanitra. Ary apetraka eo anatrehanareo mihitsy io zavatra goavana io, ny tsirairay avy amin'ireo akanjo maloto izay nanaovanareo, isaky ny nandehanaka any amin'ny mpanetinareo, nanapaka n'io volo izay nomen'Andriamanitra anareo io. Isy izany, hamaliny amin'izany nareo. Tsy afaka manao hetsika raha eo mihitsy nareo. Na dia ireo eritreritry ny fonareo aza raha eo mpanaovana an'izany nareo dia alefa eo anatrehanareo mihitsy. Ahoana no antsosiranareo? Ahoana no antsosirantsika raha tsy mitandrina an'izao famonjena lehibe izao sika? Hitanareo, tsy ho afa mandositra isika. Ny hetsika tsirairay ary ireo eritreritry ny fo dia voarakitra mihitsy eo amin'ny faritra ray hafa na dia ny lokon'ny fitafiana anaovanareo aza. Ny televiziona amin'ny loko no manam-pirofitsara an'izany, misintona an'izany ary maneho an'izany. Hitanareo, ary izany dia ao amin'ny ray amin'ireo faritra telo izay iainantsika mihitsy. Hitanareo? Ankehitriny dia toy ny ahoana ny namelezan'ilay pozina ny fiangonana, namelezany tany. Ny poziny satana teo ambonin'ireo vonona metraka lavaka tao anatiny ka nahatonga azy ho simba. Atrany sy atrany no iletehany lalina kokoa ampon'ireo fiangonana sy eo ampon'ny olona sinsisy. Siansa, siansa, an'ilay izy ka lasa toerana ray izay misy ny taranak'olombelona amin'ny alalan'ny fampanarahana. Mino aho fa ny vo tsirairay dia tokony hamoisaky ny karazany avy. Ary ny taranak'olombelona sy ny zava-maniry ary ny rehetra izay nampanarahana dia nitondra antsika teo amin'ny toerana ray amin'ny fihinanana ny sakafontsika avy amin'ny tany ka ny vatantsika dia lasa ny fangaro. Izany mametraka ny saintsika manontolo. Ankehitriny, raha miena ny vatantsika manomboka amin'ny 20 hatrany amin'ny 25 taona noho ireo sela simba amin'ny alalan'ireo sakafo mifangaro dia tsy simba ve ny atidohantsika? Tsy izany ve ireo sela ihany koa? Izany no antony azaka izany Riky manerana ny lalambe eto miaraka amin'io fiaraingam-pandeha io. Raha iriketa, ireo elvita ary maro amin'izy ireo araka ny etsotsika azy no eo ivelany eo mitanjaka eo anatrehan'ny olona. Vita ratsaina, tsy misy fiheverana ny fitondrantena na famotinana intsony. Ho an'ilay tantara keliko, nilaza ity mpirehitra ity fa tany amin'ny hôpitaly izy ary nilaza fa zaza lahy maro be no nandry tao anatin'ny tranonilay. Ny sasany vo avy tany velany mihitsy izy. Nilaza izy fa nandeha teo ary niteny tamin'ny manamboninahitra anay nanao hoe ripirehitra te andeha izay mba hitazana kely an'ireo sahany. Nanipy an'io entina motarda sy klorinio izy ireo tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany andro zany ary hoy izy nandeha tany aralabranama hoy izy tsy nisy odikazo teo amin'ny hazo ray, tsy nisy singanahitra, maraina ny pasika ray tamin'izany. Hoy izy hoe nisy fiara mifony vitra nay nipotika ray teo tsy maintsy nanao firaketana azy ireo lay manamboninahitra ka ahita raha nisy zavatra azo natao azy ireo tany akaiky n'ilay Argonne Forest lehibe. Hoy izy rehefa nitsangana irey raha tany hoy izy dia niandrandra nanao hoe o andriamanitra tahaka an'izao no hoefarahan'izy rehetra. Mariny izany. Ho toy izany izy rehetra, mahay tanteraka ny rehetra, tsy nisy aina mihitsy nataiza nataiza, mahay ny ahitra, ny azo tamin'ny alalan'ireo entin'ireo, maty ireo azo, maty ny zavatra rehetra, folaka, ny antona, rehefa nandoaka an'izany ireo bala sy ny sisa. Raha tsy izany ny sary ray an'izao tontolo izao andrano izay namafazany satana ny tsy finoany, ny fampifangarony, ny siansany, ny fahalalany. Mandra-pa. Zay na izy azy tany amin'ny voalohany rehefa nametraka ny Adama sy Eva tao amin'ny sahandriamanitra io paradisa tsara tare tsy nisy fahafatesana io, tsy nisy aretina, tsy nisy alahelo ka ny zavatra rehetra dia tanteraka tao amin'ny lamina. Jereo izay nataony DDT ny satana fa ampitehana ray izy tsy nisy ninoninona tavela tao anatiny. Hoy izy nanompoka ny tomany aho, nandeha niverina voasitony vato lampy ray aho. Hoy izy nandeha teo fotsiny ary nijery an'ilay vato lampy nanosika azy ala. Tao ambanin'ilay vato lampy dia nisy voninkazo kely fotsy ray naniry lay zavatra tokana velona tavela satria nalofa ny vato lampy ray izy. Andriamanitra lay vato lampiko alofo zahay androany. O Andriamanitra, rehefa manidina traizatraizy ireo poizin'ireo amin'ny anaran'ny siansa sy ny fianarana, alofo zahay, tehirizo hatramin'io andro a. O Andriamanitra, izany ny fivavako. Ankehitriny dia manantena fa isika ny tsirairay avy dia eo ambanin'io vato lampy io, Kristy. Vo avy nitory andray andro, maro aminareo no nandrehan'izany. Nandeha tany anaty ala niaza ary voasintona mba hiodina, dia nijery ary nipetraka teo ny boritra sigara foana ray na finosana na inona no iantsoanareo azy. Ary ilay orinasa izany tsy mahatsapa fa tokony hiantsony anaran'izy ireo, fa ilay orinasa ny paraky dia nanana teny filamatra ray izy ireo hoe nifanatatavana ny lehilahy misaina ray, mitsiro ny lehilahy mifoka. Nanomboka nandroso lavidavitra kely tao anaty ala ary nisy zavatra nanintona hoe mandehana miverina eo amin'io finosa tsigara io. Nieritreritra hoe ray any an-danitra andeha etsy amin'io azo a izay nitenenanao an'ireo votsira ho amin'ny fisina indray maraina, nahoana ianao no miantso ahy verina? Dia nisy zavatra nanao hoe manana toriteny ray ianao ho avy amin'ny lahady, voasoratra eo amin'io ny lahateninao. Nieritreritra hoe eo amin'ny finosa tsigara ray ve? Nandeha niverina dia nanomboka nieritreritra hoe ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray, fa mitahana ray tony ino izany? Raha lehilahy misaina ny lehilahy ray dia tsy tokony hifoka mihitsy izy, nefa hitanareo mitelona an'izany ny olona. Mino aho fa roa taona lasa izay rehefa tao amin'nyray tamin'ireo fivoriana nandeha nankany amin'ny foara raisam-pirenena rehefa tany amin'ny morontsiraka andrefany izany, ary nanana ny sariny Eurobrenner izy ireo sy ny maro tamin'izy ireo tany. Ary ireo siantifika maro tamin'izy ireo dia tao amin'ilay efitra malalaka ray ihany mikasika ny loza noho ny fifohana. Toy ny ahoana no nampandalovan'izy ireo an'ilay setroka teo amin'ny vato fotsy ray ary naka kuitipa kely iray ka naka an'ilay nikotina avy teo ary nametraka an'izany teo amin'ny lamosiny voalavo ray ary nametraka azy tao anatin'ny trano biby ray. Tao anatin'ny fito andro dia tena feno mamiadana izy ka tsy afaka nandeha akory azy. Tanareo hoy izy hoe nisitona n'izany tamin'ny alalan'ny rano, hoy izy fanatatavanana, hoy izy fanatatavanana tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Hoy izy nareo ankehitriny io dia ireo siansa izy tenany. Hoy izy ireo hoe tsy afaka nifoky nareo raha tsy mahazo tara. Ny tara no manao ny setroka. Ary ny zavatra tokana misy dia hafetsena ray mba hivarotana sigara betsaka. Nefa izany ray za tsy manantena fa mihevitranareo hoe mpanevatevana fanatika ray. Lay de vola eo amin'ny lehilahy ray, io no manao azy ifoka mba hamonin'ny tenany. Rehefa izy mila n'ilay nikotinina avy amin'ny sigara ray izy dia izany no hahatanteraka ny faniriana. Ankehitriny dia tonga ilay orinasa miaraka amin'io hafetsena mamitaka io ka manao hoe ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina ray. Tsy maintsy ifoka sigara efatra na dimy izy mba hahazahoany tara betsaka ao anatinareo mba fapo azy tahaka an'izay azo nareo tamin'ilay anankiray. Mivarotra fahafatesana amin'ireo rahalahiny sy anabaviny ny amerikana. Tsy azoko le izy. Kanefa tao dia nieritreritra hoe misy fanatatavana ny lehilahy masina ray izay tsara. Ankehitriny raha mifoka ny lehilahy ray tsarovy dia mamokatra tsiro ny lehilahy mifoka ray izany. Noho izany raha nareo tsy afaka mahazo an'ilay mahafapo an'ilay faniriana ifoka mandra-pahazo nareo an'ilay setrika eo ka mahazo tsy maintsy hamokatra an'ilay tsiro. Noho izany dia mifoka sigara efatra nareo na dimy ka mandoha mihoatra ho an'izany nohony nalohanareo raha mifoka sigara tsotra ray nareo. Hitanareo hafetsena ilay izy, hafetse-pivarotana ray mamitaka ny olona reo amerikana. Rehefa mieritreritra ny Valley Forge, George Washington niaraka tamin'ny roa patelin'ireo miaramilana ary tsy misy kiraro teo amin'ny tongotra izy ireo tamin'ny andro mangatsika io mba hanao antsika ny toekarena izay misy antsika. Nefa avy eo ireo amerikana dia mivarotra amin'ny amerikana, ny rahalahiny sy anabaviny, ny fahafatesana eo ambanin'ny hafetsena sandoka ray ho an'ny tombontsoa maloto, ilay fototry ny ratsy rehetra, fanirim-bola tafahoatra, fitiavana.
No, not that this whole thing will perish.
Lasa fahadalana ny zavatra manontolo. Tsy mahafantatra fa ny zavatra manontolo dia ho levona. Fa raha tsy mahazo setroko nareo dia tsy afaka hahazo an'ilay tsiro. Noho izany dia nieritreritra hoe misy fanatatavana ny lehilahy misaina ray. Fanatatavana ny lehilahy misaina ray. Dia naka ny lahateniko avy taminy hoe ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray a dia mamokatra tsiro ny lehilahy masina iray. Noho izany dia nihevitra fa efa nanao betsaka takan'izany ireo anaram-piangonantsika nampiditra ny olona ary miantso ny tenany ho kristianina izay amin'ny fanao rehetra mihitsy. Nahoana misintona betsaka izy ireo amin'ny anaram-piangonany na ireo rafim-pandaminany. Misintona betsaka ao sika satria isika ny mamela azy ireo ho tonga eo ambany ity hitsy ary ny hafa sy ny rehetra. Tsy manao fahasamihafana mihitsy izany mba hametrahan'izy ireo ny anarany eo amin'ny boky fotsiny kailaza fa kristiana ray izy ireo. Izay ihany. O, tamin'ny finoana ny namonjena anareo, mila mino nareo, devoly dia manao an'ilay zavatra ray ihany. Ia, tsy maintsy hateraka ny ray nareo ary izany dia tonga amin'ny alalan'ny fanatatavana an'Andriamanitra. Ankehitriny dia misy ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray. Miazona azy eto an-tanako a. Izany dia tsy hamokatra tsiro na anaram-piangonana ray fa hafa-po tokoa ny tsiro ny lehilahy masina iray izany, fantatrareo. Ahoana ny mba hahafahan'ny vehivavy iray manapa-bolo an-dalo ao amin'io fanatatavanana io? Ahoana ny mba hahafahan'ny vehivavy iray manao sorta mandalo amin'izany? Na pataloha? Nefa hoy ny Baiboly efa vetavetana amin'Andriamanitra ny vehivavy manao fitafiana izay voatokana ho an'ny lehilahy.
Thinks anything of himself. Get out here and dress like a woman, let his hair grow out like a woman. Down his eyes with bangs and twirled up like that.
Ary ahoana no hahafahan'ny lehilahy ray izay mihevitra ny tenany mivoaka eo ka miakanjo tahaka ny vehivavy, mamela ny volo ny aniry tahaka ny vehivavy ray, midina eo amin'ny masony, miaraka misanga ary miolanolana tahaka an'izao? Manao an'ireo atin'akanjo ny vadiny izy, izy manao ny akanjo ny ivelany. Fanatatavana ny lehilahy misaina ray, ny lehilahy misaina ray dia tsy hanao an'izany, na ny vehivavy misaina ray dia tsy hanao an'izany, tsy hamela an'izany andalo ny tenin'Andriamanitra. Zavatra tokana ihany no afaka mandalo amin'io teny io, izany dia ny fanahymasina, ary izany no mitondra ny teny ao anatinareo, ary izany no mamokatra tsiro ny lehilahy masina iray. Jereo amin'izao andro izao, riketa eny an-dalambe, mateo ity, toe-batana tsara tarehy nomen'Andriamanitra azy, nefa Satana no mampiasa an'izany. Ary hitafy tena tsy motina izy, tsy mahafantatra fa herinandro manompoka androany dia mety ho lo ao am-pasana izy. Nandeha teny an-dalambe aho tety voatsielakory zay nitory teny tao amin'ny fivoriana ray aho tao amin'ny assemblée de dieu tany amin'ny morotsirakandrefana tao amin'ny fivoriana ray tao amin'ny south western bible school. Nandeha teny an-dalana ny ramatoa kely ray nanao an'ireo akanjo kely ireo bikini na ino iantsoanareo azy ary ny sanga miantona niaraka tamin'ny satroka sy kiraro cowboy. Nandeha teo amin'ilay lalana nieritreritra hoe vehivavy kely mampalahelo zanaky ny reny sy dada ray zay napetraka teto mba ho zanaka vavin'andriamanitra nefa lasa fandrika ho an'ny devoly. Nieritreritra hoe mino aho fa iodina fotsiny aka hiverina ary iteny amin'io ankizy io to saiky teo amin'ny taonany sarahako eo izy 7 ambin'ny folo taona 7 ambin'ny folo taona natakan'izany. Nieritreritra hoe tsia tsaratsara kokoa amiko ny tsy anao. Andeha to amin'ny lalana eto fotsiny aka hivavaka ho azy raha nisy olona ray nahita nyjanona sy nyresaka taminy tsaratsara kokoa amiko ny tsy manao an'ilay izy. Ankehitriny ary eno iry zanaka lahin'andriamanitra eo amin'n'io toerana ray io ihaninareo mandokadoka anareo ireo jezebelan'ilay andro saingy ny lehilahy masina ray dia hieritseritra aloha. Mety ho tena tsara tare izy le izy mety hoe afaka anao azo voasitona saingy ny fanahanareo no vidiny zany ry tovilahy ny sasany aminareo zazavavy ho an'ireo riki ireo. Ny fanatatavanany lehilahy misaina dia mamokatra tsiro ny lehilahy masina iray. Nareo lehilahy manambady rehefa mahita an'ireo vehivavy eny an-dalambe taka zany nareo nareo zanakalahin'andriamanitra tsy fantatrareo ve zay niseho tany amin'ny fiandohana voalohany rehefa nanao ny vehivavy ho tena tsara tare ny siansa tao amin'ny tany talohan'ny safidrano an'ireo zanakalahin'andriamanitra ka naka an'ireo zanaka vavin'ny olona fa tsy ireo zanaka vavin'andriamanitra ary tsy navelan'andriamanitra mihitsy zany izy ireo no nandrava n'ilay zavatra manontolo ny siansa tsara tare kokoa. Le izy fa iny mahamariky nareo fa niatsarantarehan'ireo vehivavy zay mitombo amin'ny andro farany ny famantarana ray ihan'ny fiafarana andriamanitra ny nanam-porofoany zany. Noho izany ampiasao ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray dia azo tsiro ny lehilahy masina ray nareo. Nitokantranonareo no vidiny zany, nitoeranareo no vidiny zany, ny zavatra rehetra zay anananareo no vidiny zany. Akoatra izany dia ny fanahinareo hamotika ny tokantranonareo zany. Mety anao lehilahy hafa ray hitaizany zanakareo zany na vehivavy hafa ray hitaizany zanakareo. Raiso ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray izany no hamokatra tsiro ny vehivavy masina iray. Rehefa manomboka mandeha any am-panety nareo na zavatra hafa ka miteny aminareo izy ireo hoe hotratry ny aretinandoha ianao ho fantatra ao. Raiso ny fanatatavana ny vehivavy misaina iray izay nolazainy baiboly hitanareo avy eo dia mela lavitra an'izany hitanareo aza manao an'izany. Anadahanareo ary tikonareo tsy manana ninonina manohatra anareo aho andriamanitra no mahafantatra ary izany manao ahilaza an'ilay zavatra izay lazaiko izany dia noho ny fitiavan'andriamanitra ho anareo. Raha andeha eo ny lehilahy ray ka tsy hiteny aminareo izy ireo ny pasteranareo amelanareo hipetraka eo sy hietsika takan'izany dia tsy ti anareo izy tsy afaka ho ti anareo izy. Tsy ilan'izany karazana fitiavan'izany ho an'ireo vehivavy a. Tiako ny anana tsiro masina ray ho an'ny anabaviko. Tiako izy ho tena anabaviko marina tokoa. Tsy olona ray izay afaka ilaza, olona ray izay afaka iresaka mikasikasy fa tena tsara tare izy ary ahoana izy sy ireo mpanjaka vavy mifitanjahan'ireo. Izy mandeha mankany amin'ny tsia tiako raha matora izy tompo tery izy ombanin'ilay vato lampy a. Eny, ao amin'ny efesianina toko fahadimy andiny fahenina amby roapolo ny fomba tokana ahafahanareo ho tonga eo amin'ny vato lampy io zany dia voasasany ranony fisarahana amin'ny alalany teny mariny zany. Ankehitriny aza mamelan'io devoly io amafy ny fianarany aminareo. Tsiatsia amono ny fitaomanareo zany. Aza mamela ny devoly akan'izany hoe eny mikambana ny fiangonana zay mikambana ny reniko a ny raiko ny reny beko. Aza mamela ny devoly amafy an'izany aminareo. Efa nilaza ny baiboly teo amin'ireo taona 7 ny fiangonana sy ny sisa teo fa nyrehetra dia lasa makao amin'ny vo mariny zany lola izavatra manontolo fery vao ray ilay zavatra manontolo. Aza mamela azy amafy anareo manao hoe eny atika ambony kokoa zany nampianarana kokoa noho ny nampianarana antsika taloha tamin'ireo andro fahiny sika. Aza mamela ny devoly ametraka an'izany eo aminareo. Efa nasehoako anareo ny fandaram-pandrosoany manontolo ny fianarana sy ny siansa ampidiriny ao am-piangonana mihitsy zany ka aza miaino an'izany nareo. Esoriana amin'ireo televiziona maloto ratsy sy ny sisy ireo ny lohanareo ary ny lahyntenintsika dia manao hoe aoka tsy anahaka fa aoka iova. Tsy miditra ka manao hoe no amafisina tamin'ny alady tsia midiraka aoka iova zao ankehitriny izao ny ova avy tamin'izay maha izy ianareo ho amin'izay ilain'andriamanitra ah izy ianareo. Ankehitriny izany dia miankina amin'ny karazana vo izay ao anatinareo. Raha vo ara-tsaina ara-pampianarana rai no napetraka tao anatinareo dia zavatra tokana ihany no azon'izany atao. Manimba anareo izay ihany ho an'ny zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra ray. Izay ihany no zavatra tokana azon'izany atao. Ny olona amin'izao an'izao araka ny fijeriko dia mihetsika toy ny hoe tsy mino akory azy izy ireo fa misy Andriamanitra ray. Mamela amin'izany fitenenana izany, raha mandratra ny fihetsepon'olona ray izany dia tsy fananiako ilay izy. Alahady vitsy lasa izay dia nasaina tamin'ny alalan'ny zanako vavy manokana mba ho tonga teo amin'ny televiziona ray ka hijery iram-pivavahana. Alahady maraina tamin'izay, te hiaino an'i Oral Roberts teo amin'ny fandaharany. Miteny tamin'izy ireo aho mba hampahafantatra ahy. Hoy izy, eno io hira fiderana malaza ray io. Mitsangana teo ny zanako lahy. Nyteny tamiko mikasika an'izany ihany ko. Ary ny vonoko io nanofatrano ny vehivavy ray izay manana televiziona ao an-tranony izay. Tsy maniry mihitsy ny anana anankiray aho ao an-tranoko. Tsy atompoko, tsy mila n'io zavatra io ao an-tranoko aho. Apoakako hivoaka amin'ny basoko izany. Tsy te hiditra amin'io zavatra ratsy io. Tsy atompoko. Fa anilany mamelahy iteny aminareo mikasika anareo ary izy hony ihany neto. Efa hitanareo ilay fanadiadiana indray andro an'ireo sekoly sa tsy izany? Ny 80% ankizy ao amin'ireo sekoly ny Arizona dia mijaly amin'tsy fahampiana ara-tsaina. Ny 70%-n'izy ireo dia noho ny fijerena televiziona. Ahoanany amin'izany? Tsaratsara kokoa aminareo no mampiasa ny basinareo. Hitanareo? Ankehitriny aza mamela ny devoly hamafy an'izany aminareo. Tsia tompoko. Ankehitriny ny olona araka ny lazaiko, ny olona dia mihetsika toy ny hoe tsy voatery ho tonga eo amin'ny fitsarana izy ireo. Ireo zazalasy zazavavy nanana fianakaviana indianina ray izy ireo sy karazany zavatra betsaka. Iveriko fa ilay lehilahy izay antsoana hoe andriamatompolona no lehibe an'izany. Ary raha mba nahita fanarabiana moderna ray an'ny hira fiderana dia izany ny fomba nitondrana izy ireo azy. Andiana riky iray no nitsangana teo na nietsiketsika ny tanany ambony sy ambany. Nankasitrahako tokoa ilay lehilahy tanora teto ankeo maraina izay nihira toy ny motina tahaka ny tena lehilahy ray. Za tiako izany. Rehefinareo nareo mpandraraha eto indraindray dia mandray andehany amin'ireny riky ireny izay mitsangana eto ary mihikika sy miorakoraka sy manao adalàna ary miazona ny fofinay ny mandra-patonga azy ireo homangany eo amin'ny tavany. Nefa tsy izany no mihira. Manao tabataba siantifika betsaka fotsiny izany. Mihira dia feokira va amin'ny fo. Teny eritreritra hoe mampalahelo toninina. Enatra ray toninina ilay izy. Noho izany ahoana fa eo ambanin'ny anaran'ny fivavahana no etsehan'izy ireo toy ny hoe tsy misy Andriamanitra. Nilaza ny olona ray indray andro tamin'ny zazalahy ray izay niaraka tamin'ny zanaky vavy. Nilaza ny zazalahy kristiana ray nanome azy fanamarena tsara mikasika ny Adama sy Eva. Hoy izy, niteti ny sa Eva. Hoy izy, raka izy, hitanareo ve io azo etsy? Hoy izy, teo ny nihinana ny reninareo ka nahavoaroka antsika hiala ny trano sy tokantrano. Azonareo eritreretina ve? Natao ho kristiana matanjaka ray izay nandray ny teny fikasana sy tenin'Andriamanitra nefa nanipy an'izany eo amin'ny trano kisoa ray? Izy ireo dia mihetsika toy ny hoe tsy voatery ho tonga eo amin'ny fitsarana izy ireo. Fa Andriamanitra dia hitondra ny tsiambaratelo rehetra ho amin'ny fitsarana. Izy ireo dia mihetsika toy ny hoe tsy misy Andriamanitra. Tsy te hiantso azy ireo hoe adala satria ny baiboly no nilaza ny adala dia tsy tsara. Jesosy no nilaza fa tsy tsara izany aza miantso olona ho adala. Saingy ao amin'ny Salamo toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany, ny adala no manao ampony hoe tsy misy Andriamanitra. Hitanareo? Izy ireo dia tsy te hiantso azy ireo hoe adala saingy izy ireo dia mihetsika toy ny hoe izany izy ireo. Mihetsika tahaka an'izany izy ireo. Noho izany dia hitanareo hoe aiza no misy antsika androany toy ny hoe tsy misy Andriamanitra. Mitsambana ny fiangonana ary izy rehetra ilay zavatra manontolo. Ny baiboly dia vazivazy goavana ray. Ny fiangonana dia mahafantatra hoe andeha ho aiza izy ireo. Ia, mahitsy mankany amin'ny elo mihitsy. Marina tokoa eo amin'ny lalany mihitsy, amin'ny alalan'ny siansa sy ny fianarany mihitsy ireo seminera teolojika sy ny sisa. Mitsotsoka azy ireo fotsiny eo amin'ny lalana mihitsy. Tsy manana anjara nome fanambarana ray na inona ny fanahymasina. Ilay seminera ny nanao azy ho voakapa. Ny fanahymasina no tsy maintsy mitarika antsika fa tsy seminera ray, tsy ireo hoe veka sy mpanaramaso ambony sy ny sisa. Ny fanahymasina no mpitarika antsika. kainan karazana olona iray tahaka an'izany. Tena mpivavaka tokoa izy. Ankehitriny raha fivavahana fotsiny ihany no tsy maintsy ataonareo, amin'izay fotoan'izay dia tsy marin'Andriamanitra raha nanameloko ankaina. Satria mpivavaka izy, tena mpivavaka sy tsopo tahaka ny Abela mihitsy. Saro ve ankehitriny? Nisainan'Andriamanitra izy, nanompo an'Andriamanitra izy, nanana fiangonana izy, nanolona tary izy, nanao fanatitra izy, nivavaka izy, nanompo izy saingy ny lavina. Tsy mampaninona nahoana Esao dia izany ihany koa, hitanareo. Ny fivavahana hitanareo zany no asan'ny satana. Tsy hoe hamono an'ilay zavatra manontolo fa ny andoto azy fotsiny. Zay ihany. Tsy hamono an'ilay zavatra manontolo izy. Oh, tsy ireo kommunista. Tsia, tsy kommunisma ilay antikristy. Hoy ny baiboly hoe hamitaka ny voafidy izy raha azo natao. Aza manamarika an'ilay lambany efitra vy fa ilay anankiray volomparasy. Fa Mario tombokaina mba hanompo saingy nanana an'ilay voratsy izy tao anatiny. Taranaky ny menarana. Ny isitrisitra teo aminy ilay isitrisitry ny menarana satria izy nitaranaky ny vehivavy. Fantany sitrapon'Andriamanitra tanteraka saingy nandatsy anao an'izany izy. Efa fantatrareo ve zany? Fantatry satana ny sitrapon'Andriamanitra saingy manda fotsiny tsy anao an'izany izy. Mario efa nahita an'Andriamanitra nanamarina ny hafatry Abely izy. Ankehitriny dia tiako nareo eritreritra ampiasao ny fanatatavana ny lehilahy misainanareo ankehitriny mandritry ny ray minitra. Ny afatra marina ny Abela izay no hamarinin'Andriamanitra ho ny fahamarinana. Mahazo ve nareo ankehitriny? Ny afatry Abela no niraisina ary hitany kainy zany ka fantany fa Andriamanitra dia nanamarina nyio afatry ho tsara. Saingy tsy afaka nanao an'izany mihitsy izy. Ny Freireana nanaka anazy tamin'izany. Marin' izany, ny Freireana nanaka anazy tsy hanao an'izany. Efa nahita an'Andriamanitra nanamarina n'ilay afatra izy. Noho izany dia toa tahaka an'izany ilay izy ankehitriny. Tena sarotra amin'ny olona ny anetry ny tenany amin'ny tenin'Andriamanitra. Izy ireo tsy te hanao an'izany fotsiny izy ireo. Anetry ny tenany eo amin'ny fanekem-pony ny fiangonana izy ireo. Azo antoka fa tsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha te hahita an'izany nareo dia mandeha anao amin'ny manana soratra iray aho eto izany no itodiako eto. Genesisy toko faefatra andiny fahaenina sy fahafito. Hoy Andriamanitra tamin'ny kaina nanao hoe: nahoana ny manjobona ny tarehanao? Nahoana ianao ny feno fahatezerana tanteraka mandehandeha eo? Voavinandre hafatra ray izay nampikorotana anao ianao. Hoy izy: eny, nahoana ianao no manao an'izany? Nahoana ny manjobona ny tarehanao satria hoe tsy tonga tao amin'ny fiangonanao a? Ko nahoana ianao no manao an'izany? Mampiasa ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray ve ianareo? Hitanareo? Na nahoana ny tsy nahoana ianao no lasa tahaka an'izao? Hoy izy: raha anao tsara ianao dia mandehana manao tahaka ny ataon'ny rahalahinao eo dia andray anao a ka hahitahanao. Anao an'ilay zavatra ray ihany ho anao a. Saingy tsy afaka nanao an'izany fotsiny izy. Hoy izy hoe: ankehitriny raha tsy manao ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny fahotan'ny tsy finoana. Ankehitriny rehefa miteny amintsika izy ireo hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana. Nefa hitan'izy ireo fa tena voamarina sy voaporofo tanteraka mihitsy ilay izy, hitanareo. Ireo zavatra rehetra izay nampanantenan'Andriamanitra fa ataony amin'ny andro farany, an'ny Apokalipsy toko fahafolo sy Malaki toko fahaefatra. Ireo zavatra rehetra dia tena voamarina tanteraka mihitsy, dia inona ny orana ry rahalahy? Inona ny tsy mety? Hitanareo? Raha tsy mino izy ireo, ny tsy finoana izay fahotana. Fahotana anankiray ihany no misy, izany dia ny tsy finoana. Marin' izany. Tsy voheloko nareo satria misotro mifoka mihinam-paraky manao sorta manao izay rehetra ataonareo. Tsia, tsy izany manameloka anareo. Izany dia satria tsy minonareo. Raha ninonareo dia tsy hanao an'izany. Hitanareo? Mpino ray dia tsy manao an'izany. Mandray ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray izy. Hitanareo? Hitanareo? Na ny fanatatavana ny vehivavy misaina ray, ny anankiray. Eny ary, fa hitanareo mamitsaka eo ambaravarana ny fahotana. Mario ankehitriny izay nataon'izany tamin'ny kaina ary ho tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao. Izany nanao an'ny kaina hiala, mpanotany sitrapo ray, ninitsy nankato izy. Ho tahaka an'izany ny olona tsirairay. Ninitsy nankato rehefa avy nahita ny hafatry Abela tena voamarin'Andriamanitra hoe izany ny fahamarinana, nefa nandatsy nanao an'izany, nanao an'ilay zavatra ray ihany tamin'izany. Avy eo dia niampita n'ilay tsipika mampisaraka izy. Misy tsipika ray izay azonareo iampitana. Fantatrareo izany sa tsy izany? Akehitriny ry mpitory teny, nieto sy ao amin'ny fiainoana telefona zay andehanan'ity fampitapa eo ity manerana ny firenena. Fantatrareo ve zany? Rehefa hitanareo fa izany ny soratra nefa tsy ataonareo zany, Andriamanitra de tsy isan'andro. Izy de, anohinareo, vota, toy izany koa tsirairay avy tamin'ny Israely. Niaina tany an'efitra mihitsy izy ireo ary nitaizan'ireo zanaka, reo vokatra ary vota sy ny sisa, saingy ny tsirairay avy tamin'izy ireo de voasaraka mandrakizay tamin'Andriamanitra. Jesosy no nitenen' zany. Eny, anohitanareo Andriamanitra saingy vitany aminareo. Zany tokoa, zany no lazainy Baiboly ankehitriny. Zany no lazainy. Mario afaka miampita an'ilay tsipika mampisaraka nareo. Mino zany ve nareo? Ny ampihitika iny, ndao sika mandika eto iray minitra manana ny Hebreo 12:20, ndao jerentsika raha afaka mahita an'izany aingana mihitsy aho. Ny boky ny Hebreo ny 12 ary ny 20:20 manana an'izany voasoratra eto aho. Iray minitra fotsiny ray hiaritra miaraka amiko nareo ary ndao sika maky an'izany iray minitra. Eny ary, eto sika izao. Fa raha amin'ny manoty isika rehefa avy nahazo ny fahalalana ny fahamarinana de tsy misy intsony fanatitra ho an'ny fahotana fa fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana sy ny fahatezerana mirehetra zay andany ny fahavalo. Zany no hoy ny teny masin'Andriamanitra. Raha mihiny tsy mino sika rehefa avy nahita an'izany sy nandrehan'izany amin'izay fotoan'izay de miepita an'ilay tsipika sika. Tsy hisy famelana ho an'izany tsony, efa niepita an'ilay tsipika nareo. Ho inareo mbola mitahafoana Andriamanitra. Tsarovy Israely, ireo sisitany rehefa nanome azy ireo teny fikasana ray Andriamanitra tao amin'ilay tanymasina, tao amin'ilay tany de tsara zany andronono sy tantely. Ary rehefa naniraka ny Kaleba sy Josua Mosesy ary reo mpisafy tany mba andeha ary hisafoan'ilay tany ka nitondra n'ilay pirofo voamarina ny verina. Hoy ny folo tamin'izy ireo hoe tsy afaka vitan'ilay izy sika, tsy afaka sika, jereo ilay fahasarotana eo, ho fanatiky sika, manana an'ireo zavatra kely bitika ediny sika, jereo izay ananan'izy ireo, isika tsy afaka vitan'ilay izy sika, tsy mahay manao an'ilay izy sika. Hoy Josua sy Kaleba hoe mihoatra noho ny mahay manao an'ilay izy sika, Andriamanitra nanao an'ilay teny fikasana. Ary tsarovy niverina izy ireo tao Kadesy Barnea zany, ary niverina izy ireo ka lasa preny ireny tany anefitra, ary maty ny tsirairay avy tamin'izy ireo ka very mandrakizay. Jesosy no nitenen' zany. Aza miampitan'io tsipika mampisaraka io hitanareo. Rehefa fantatrareo ny anao ny tsara nefa tsy ataonareo zany de fahotana zany ho anareo. Nanao tahaka an'izany ny Israely rehefa avy nahita Mosesy vo marina izy ireo, nefa avy eo de namela ny valamana mafy azy ireo io vosarobidy vo marina io. Ry pastera, ianao aza mihitsy milaza ninninona manohitra n'ity teny ity. Jereo Balama, mpaminany ray izy ary hitan'ilay von'Andriamanitra vo marina, saingy teo ambanin'ny anaram-piangonany manokana malaza zay ny ainany. De hitany Moaby io andehana mpirenireny io nandalo tamin'ilay tany de ny fafazany zany ka hoy izy hoe eny andraso ray mihitra, kristiany sika rehetra, mpino sika rehetra. Nahoana ny razanay sy ny razanareo de ray ihany? Tsy zanaky Lota ve zahay? Tsy zanadralany Abrahama ve Lota? Tsy ray ihany ve sika rehetra? Ndao sika hifanambady. Ary Israely tahaka ny Eva tao amin'ny sahany Edena zay namelan'ny satana namafy taminy de namafy an'i Israely koa izy tamin'ny alalan'ny mpaminany sandoka ray. Nefa ilay tena mpaminany de niaraka tamin'izy ireo, niaraka tamin'ny teny voamarina. Saingy tamin'ny alalan'ny fandraisana fahalalana ratsaina ray no namafazany azy ireo. Eritsereto zany, ankehitriny tsy navela mihitsy zany, tsy navela mihitsy ilay fahotana. Lo tao amin'ilay lalana ndraikitra mihitsy ireo vo teo amin'ny lalana mankany amin'ilay tanina mpanantena iny. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo de levona soloa tao am-piangonana mihitsy teo amin'ilay laharana ndraikitra, teo am-panarahana an'Andriamanitra. Ary namelan'ny satana namafy an'io famafy ara-tsaina io teo amin'izy ireo fandraisana ara-pianarana ara-tsaina, nanao hoe nahoana sika rehetra de ray ihany zanak'Andriamanitra sika rehetra? Tsy izany ianareo. Fa namelan'io mpampianatra sandoka teo io namafy azy ireo an'io fandraisana ara-tsaina zay azo ny avy tamin'izany io izy. Ary tahaka ny ataon'ilay fiombonambe ekiomenika zao ankehitriny zao mihitsy hitanareo zavatra mitovy hoe nahoana hiaraka hitsambana ao anatin'ny rafim-pandaminana lehibe anankiray sika rehetra. Avy amin'ny devolo ny rafitrareo ara-rafim-pandaminana manontolo, zany ny mariky ny biby ity. ao amin'ny baiboly ahazo an'ilay boky mikasika an'izany a tsy hoela mihitsy raha sitrapon'ny tompo. Mareo tamin'ny andro Noa satria ny teny dia natsangana mba hitsingevana. Ankehitriny dia mamelahanao fanamariana kely eto, ny teny dia napetraka miaraka mba hiova avy eto an-tany makany an-danitra. Nahita ny fanamboarana an'ilay zavatra saingy niaraka tamin'ireo fandraisany ara-tsaina dia ny omety eo amin'ny tavan'ilay mpaminany Noa rehefa naminaniny amin'ny andro farany izy. Fa inona nanao? Io fanamboarana io dia vita avy tamin'ny tenin'Andriamanitra nasiana dity tao anatiny sy ivelany niaraka tamin'ny vavaka sy ny finoana. Fa rehefa tonga ny orana dia maty ireo fandraisana ara-tsaina rehetra ny fivavahana ary lo mihitsy tao amin'ilay tao amin'ireo fiangonan'izy ireo mihitsy teto ambonin'ny tany mihitsy. Fa ilay samy fiara dia nitsingevana teo ambonin'izy rehetra. Lo mihitsy tao amin'ny fitsarana ilay vo siantifika voafafy. Inona no ezahantsika atao na ahoana na ahoana? Miezaka mametraka ny fiangonantsika ve sika sa miezaka mametraka ny tenin'Andriamanitra? Inona no ezahantsika atao? Miasa amin'inona isika? Miezaka manao ny oliverina amin'ity ve sika? Inona no ezahanyity eva lehibe ity atao eto amin'izao any faran'izao ity fiangonana eva ity? Tsy maintsy hijanona zao ankehitriny zao raha lasa atria zao dia efa tara loatra zao. Omeo eo amin'ny 5:50 minitra amboniny eo fotsiny aho dia hijanona eo amin'ny nisoratra eto. Ia, eny ary fantatro. Eny, ny olona angamba dia tia hitrato ary anadio an'ity saingy toy ny sarotra ho any hijanona. Andeha haingana. Eny ary, jereo ilay eva siantifika lehibe ara-pianarana mifangaro amin'izao an'izao antsoina hoe ny fiangonana. Inona no ezahany atao? Miezaka manandratra ny tenin'Andriamanitra ve izy nefa mamela ny olona anao ny fomba izay ataon'izy ireo? Tsy mampiasa ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina iray izy ireo na ny fanatatavana an'Andriamanitra. Jereo izay vokarin'izy ireo, manandratra ny tenan'izy ireo. Ilay fiangonana dia ao amin'ny vonin'ny fandara-pahalalany simba dia nanao ny taranaka manontolo tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra noho ny siansa. Ankehitriny dia akan'ireo fanamarian'ireo a tsy azony eo amin'izy ireo ela loatra ankehitriny mba hamaranana. Tsy mahay noho ny siansa. Rehefa Andriamanitra eto tany eto mihitsy no manao an'ireo zavatra izay ataony amin'ny alalan'ny tenina mpanantenaina dia tsy mahalala an'izany izy ireo ka manalavitra satria izy ireo dia tsy mahalala noho ny siansa. Tsy mahalala noho ny siansa. Mitsika teo noho ny amin'ny rahalahy William seto izay nanoratra teo amin'ny silataratasy iray eto hoe afaka mijanona eo amin'izany mandritry ny tolakandro rehetra ianao zavatra iray. Saingy mankasitraka an'izany tena mahafinaritra marina tokoa izany hitanareo. Fa ny olona dia demini manota izany no nitondra ny nirafitry ny fiangonana maneratany manontolo amin'izao an'izao tao anatin'ny fahotana inina iray manohitra an'Andriamanitra. Nahoana? Ny fahaiza miaina tsotra no hanaporofo aminareo fa mariny izany. Eny ary, voalympitsiriritana iray no nanajamba ny masony amin'ny tenin'Andriamanitra ka mahita ny tena mitanjaka indray izy. Fantatrareo, Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 3:3 dia nanao hoe avy mividiana odimaso amiko mba hiratany masonao. Hitanareo, ny odimaso dia ny teniny. Fantatrareo hoy izy ireo hoe eny ity lehilahy ity dia nianatra 40 taona mba hahazo ny diplômany. Izy dia BLD ray DD sy ity rehetra ity. Fantatrareo ve izay nolazainy Jesosy mikasika an'izany? Hoy izy hoe aoka ny olona andany tenany. Paoly no nilaza. Hoinareo, tsy izany nodikan'io? Eny, nahoany Paoly nanaraka an'izany araka izany? Hoy izy hoe tsy tonga teo aminareo mihitsy tamin'ny teny mamitaka avy tamin'ny fahendren'olona satria hanorina ny fanantenanareo eo amin'izany nareo. Fa tonga teo aminareo tamin'ny herisy ny fanehona ny fanahymasina mba hahatonga ny teninareo, ny finoanareo iorona eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny fanehona ny fahendrena. Le izy dia toy ny hoe verin'ny olona ny fahaiza-miainana sy ny fahamoatinany tsotra. Tsy tahaka azy ireo taloha izy ireo. Taloha ilay izy dia rehefa nilaza ny mpaminany hoe hoy ny tompo hoe dia nangovotra ny olona. Ia, nangovotra tokoa izy ireo. Hetsika ny olona satria natahotra izy ireo. Fa ankehitriny dia verin'izy ireo ny fatahorany rehetra an'izany. Tsy matahotra an'Andriamanitra izy ireo. Hoy Salomona hoe ny fatahorana an'Andriamanitra ny fiandohampahendrena, fiandohany izany mihitsy. Saingy afaka amin'ny teniny hoy ny tompo hoe ny mpaminany, hoy ny olona hoe fahadalana. Hitanareo, tsy misy fanantenana iray ho azy ireo. Izany dia hoy izy ireo hoe nahoana, manatsaina izay, mahay izay, tsy mila mandray no karazan-javatra io izay, fantatra izy resahanay. Misy ihany koa ny obolana fahiny iray hoe ny adala dia andeha amin'ny kiraro misy fantsika marandoa eo amin'izay atahoran'ny anjely hitsahana. zany tokoa. Ankehitriny inona ny fanivana haingana mihitsy, ahoana no azontsika azy, inona no ataon'ny fanivana? Andriamanitra no manao an'izany amin'ny alalan'ny fanahin'ny teniny. Izy no manova, izy no mamboly ny voany, mandraraka ny fanahiny eo amin'izany, ary izany mamokatra n'ilay vokatra. Ny fanahin'ny masina no manova n'ilay teny vo mba ho voamarina araka ny karazany avy. Izay karazana vo amin'ny maizy ianareo no maneho mihitsy an'izay ao anatinareo. Tsy afaka manafina n'izany nareo, ninoninonareo ao anaty dia izany no maneho ny ivelany. Tsy afaka manakana an'izany mihitsy nareo, tsy afaka manao an'io azo afa-tsy izay maizy azy nareo. Hitanareo izany dia ho tahaka an'izany izy. Ny fanahy masina no manova an'ireo vo izay ao anatiny, tsy mampaninona karazana vora inona le izy, izany no anova azy. Raha ratsy izany dia amokatra ratsy, raha petsara velatsiray izany dia amokatra petsara velatsiray. Raha tenin'Andriamanitra tena izy izany dia amokatra zanaka lahy na zanaka vavin'Andriamanitra tena izy amin'ny alalan'ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina iray. Rehefa mivoaka ilay vo dia tonga amin'ny alalan'izany izy, izany no mamokatra zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra iray. Indray andro rehefa nipetraka tao anatin'ny aiziny fahampiteny izao tontolo izao, Andriamanitra eno tsara ankehitriny, satria isika dia tsy resaka vetivety kely fotsiny jereo. Indray andro rehefa tao anatin'ny karazam-pivavahana rehetra indray izao tontolo izao, fanasana tanana, vilany, manao akanjo satroka samihafa sy ny sisa, dia mipetraka teo afovoan'ny fahampitehana indrindra izy. Tena voavadika hiala amin'ireo lalàna sy fitsipik'Andriamanitra ilay Israelin'Andriamanitra tena izy. Hoy Jesosy hoe, nareo miaraka amin'ny fombafomba anareo dia manao ny tenin'Andriamanitra ho tsy misy fiatraikany amin'ny olona noho ny fombafomba anareo. Dia jereo ireo mpisorona masina, izy ireo no miantso azy ireo. Ary hoy Jesosy hoe, nareo dia avy amin'ny rainareo ny devoly ary ireo asany nataonareo. Hitanareo izany marina tokoa ny lazainy. Ankehitriny rehefa nipetraka tao anatin'io karazan-javatra sarotra io izao tontolo izao, dia nihetsika teo ambonin'ny vo iray vo fidy mialoha indray ny fanahin'Andriamanitra. Izy no namadika sy nanovany Isaia toko fahasivy andininy fahaenina araka ny fampanantenany. Izy Andriamanitra dia tonga nofin'olombelona mba hamonjy an'io fotoany ny fahampitehana io. Rehefa natao araka ny endrik'Andriamanitra ny olona dia indro tonga Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ilay mpaminany izay nahita mialohany izany, tsarovy ankehitriny ny teny, nahita an'izany mialoha ilay mpaminany, ilay mpaminany iray ihany mihitsy izay nahita ny satana ao amin'ity andro faranty. Hitanareo, ny amin'io fandaharam-pampianarana sy ny sisa izay ananany io fandaharam-pivavahana. Ilay mpaminany iray ihany, Isaia toko fahasivy andininy fahaenina no nanao hoe, zaza niteraka ho antsika, zaza lahy nomenantsika, ary ny anarany dia antsoina hoe mpanolo-tsaina, ny andrin'ny fiadanana, ny Andriamanitra tsotoa, ny rainy mandrakizay, ary ny fanjakany tsy hanapahataperana. Ary izany teny izany dia tenin'Andriamanitra, ary nihetsika teo ambonin'ny teny io ny fanahy ka niforona tao anatin'ny kibon'ny Virginie ray izany, lehilahy ray, zaza lahy ray niteraka, tsy ny foronina. Teraka. Satana dia niezaka sy niezaka indray mba hamafy an'izany. Mety nisy ka nanao hoe, raha ianao no lazainao fa maizy ianao amin'izay fotoan'izay dia manaova sasatsasany amin'ny fanasitranan'io ho ahy eto. Aseho iaho hoe, ahoana no ahafahanao manao azy? Avadio ty mofo ary reto vato reto mofo. Avy anao izay ahitanao hitsoraka satria soratra dia milaza fa anao an'izany ianao. Hitanareo ve ireo devoly mpivavaka amin'izao andro izao fa mbola milaza n'io zavatra raha io ihany? Raha misy izany karazana fanasitrana avy amin'Andriamanitra izany, indro rahalahy ranona sy ranona, avy anao izay ahitanao manasitrana azy? Lahy devoly iray an'izay nitsangana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nanao hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia mihidina avy eo amin'ny hazo fijaliana. Miteny no nilanja fa izy ny zanak'Andriamanitra, mifanany nanampirofo fa izy ny zanak'Andriamanitra. Tanteraka ny Isaia toko fahasivy andininy fahaenina. Ary indray hariva maro aminareo teo amin'ny fampitam-peo no nandre hoe, ahoana fa nanome soratra 70 mahery izay saiky mino aho mikasika amin'ny fanampirofoana fa ny soratra dia nilaza fa izy izany. Oh, Satana dia niezaka ary niezaka indray nanao ny zavatra rehetra. Indray hariva nandry tao aorian'ny sambo iray dia nahita azy natoriska ho izy hoe, ompiteko izy izao ankehitriny izao, saingy tsy afaka izy. Niezaka ka fanazy izy anao zavatra ratsy, saingy tsy afaka nanao an'izany izy. Nahoana? Efa voafafy tamin'ny fanefitra ny fifidianana meloa izy. Izany dia tsy mety ho voafitaka. Tsia, tsia. Miteny no nilaza fa hoeto izy. Amen. Tsy misy devoly anelingelina azy, ary tsy misy zanak'Andriamanitra hafa izay voafidy meloha ahaka ny toerany. Izy dia voafafy tamin'ny fanefitra iray. Poison Satana, tsy mikasika azy, mitsy akory azy ireo dokotera ara-maharam-piangonana. Mandroso avy hatrany izy, tsy misy ninina ny elingelina azy hitanareo. Tsy nanana fiatraikany teo aminy mihitsy zany. Eny, anao anao hoe veka ny tany rehetra, zany manapaka azy. Ranompo a fotsiny ianao, avy ikambana amin'ny vondroko, za de anao anao hompanapaka, za idy na amelanao hiakatra. Hoy izy hoe mankanesa ho ivohokory Satana, voasoratra hoe enao de anompo an'Andriamanitra, ny teny ary izy rery ihany no tomponao. Noho izany indray andro eo amin'ny olona malaza io te hijanona eo vetivety aho, fa indray andro dia nietsika teo ambonin'ny ray ny fanahy, satria nisy teny iray efa voasoratra mikasika azy avy tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay mpaminany hoe ary notarina nankany mpamono izy tahaka ny zanak'ondry ray. Ary nietsika teo ambony ny fanahy ka nitarika azy ary nandefa azy teo amin'ny hazo fijaliany Kalvary. Teo izy no maty. Ary ny zavatra rehetra izay voateny mikasika azy tamin'ny fahafatesany de tanteraka mba hitondra hazavana sy aina ho an'ilay voan'Andriamanitra voafidimelo rehetra izay teto ambonin'ny tany. Izy no nanokatra lala nanaovana an'izany. Ity ilay vo ny fanahy no mitondra an'ilay aina. Manovan'ireo zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra va amin'izao tontolo izao ao anatin'ity fampitena maizin' ity ho lasa zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra. Aza tafitoana amin'ilay teny hoe fifidianana mialoha. Fantatro fa tafitoananareo fa enoy tsy teniko izany. Izany dia iray amin'ireo tenin'Andriamanitra. Raha tianareo ny hamaky an'izany dia vakio ny Efesiana toko voalohany andiny fadimy hoe izy dia nifidy antsika mialoha ho amin'ny fananganana anaka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hitanareo? Mamelahy fotsiny hamava azy, ray minitra fotsiny anazavan'izany ao amin'ny sainareo. Jereo, tahaka anareo tao anatin'ny rainareo mihitsy tany amin'ny voalohany. Votsimoka iray. Efa fantatrareo ve zany tsirairay avy aminareo? Ianareo dia tao amin'ny rai ny be ianareo ihany koa. Efa fantatrareo ve zany? Vakio ny bokyny Hebreo izay ahitanareo fa ilevy dia nandoha ny ampahafolo ny fony izy tao an-kibon'ny Abrahamo taranaka efatra taoriana. Rehefa nandoha ny ampahafolony tamin'ny Melkizedeky Abrahama dia nisaina ho an'ny zafikely taoriana zany ary tao an-kibon'ny Abrahamo izy tamin'izany. Eo nareo zao, tanareo? Tao anatin'ny kibony, rainareo nareo saingy tsy afaka nanana fiombonana taminareo mihitsy ny rainareo raha tsy efa novaina ho vatana nofo ray ianareo. Io zanako lahy io dia efa tao anatiko, za nila zanaka lahy ray aho saingy efa tao anatiko izy tamin'izany. Tanareo, efa tao anatiko izy tamin'izany, fa tamin'ny alalan'ny voatim-panambadiana dia novaina ho lehilahy ray tahaka izy, ary avy eo dia lasa tahaka izy. Ary nareo dia lasa tahaka ny ray aman-dreninareo, hitanareo, satria efa tao anatinareo zany eo am-panombohana. Ankehitriny raha zanak'Andriamanitra sika, ireo toetrany, fa inareo dia toetra ray an'ny rainareo fa tsy ny reninareo, ny rainareo. Ao amin'ny ray no mipetraka ny tsimoka, hitanareo? Ary ankehitriny ny reninareo dia fanakotrehana ray izay nitondra anareo, nitondra ny vonin'ny rainareo, hitanareo? Ary ny tany amin'ny ara-nofo dia fanakotrehana ihany koa izay mitondra ny vonin'Andriamanitra. Hitanareo? Marina tokoa. Tsy izao tontolo izao hoe lehibe toy ny ahoana izy, ilay izy dia hoe lehibe toy ny ahoana ilay Andriamanitra izay nanao azy. Hitanareo? Ankehitriny raha zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra ray nareo amin'izay fotoana izay dia efa tao amin'Andriamanitra nareo tany amin'ny voalohany. Toetra ny anareo. Raha tsy tao anareo tamin'izany amin'izay fotoana izay dia tsy tao mihitsy nareo ary tsy ho ao mihitsy. Satria izaho dia tsy afaka hitondra avy eo amin'ny kipoko ny zanaky ity lehilahy eto ity na itsy lehilahy etsitsy. Afaka mitondra fotsiny an'ireo zanako manokana ary hitondra ny fitoviana amiko izy ireo. Aleloia! Hitanareo ve ilay izy? Ireo zanaka lasy zanaka vavy dia efa tao amin'Andriamanitra tany amin'ny voalohany. Jereo ankehitriny, manana fiainana mandrakizay nareo inareo. Mino an'izany sika hoe manana fiainana mandrakizay sika. Eny, endrika fiainana mandrakizay tokana ihany misy. Ary Andriamanitra izany, izany no zavatra tokana izay mandrakizay dia Andriamanitra. Noho izany raha manana fiainana mandrakizay nareo dia efa nisy foany fiainana izay ao anatinareo io ary efa tao ankibon'Andriamanitra nareo talohan'ny nisy ny tany ray akory azy. Ary rehefa niteny izy tenany, Jesosy izy tenany dia antsoina hoe niteny ary ao masina Jaona voalohany dia voalaza hoe tamin'ny voalohany niteny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra ary niteny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Noho izany dia efa tao ankibon'i Jesosy nareo ary nandeha teo Kalvary niaraka taminy, maty niaraka taminy nareo ary nitsangana niaraka taminy. Ary androany dia mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra miaraka amintsika, feno ny fanahiny, zanaka lasy, zanaka vavin'Andriamanitra, maty niaraka taminy, nitsangana niaraka taminy. Azo antoka. Ankehitriny ary, ankehitriny dia afaka miombona aminareo. Tsy afaka nareo tany eriana tany satria teny iray tao amin'ny fotsiny nareo, voa iray. Fa ankehitriny dia naneho anareo izy ary ankehitriny dia tia niombona aminareo. Noho izany dia nidina izy tonga nofo mba hahafahany miombona aminareo tanteraka. Hitanareo ve ilay fiombonana tanteraka? Oh, adray ireo zava-miafina lalina an'Andriamanitra, mahafinaritra toy ny ahoana. Hitanareo tsy afaka niombona Andriamanitra tao amin'ny fanahy, noho izany dia lasa olona niaraka tamintsika Andriamanitra. Jesosy Kristy dia Andriamanitra izy tena ny voaseho satria izy dia zanaka ray satria nateraka izy saingy taberna kely iray mba hiainany fotsiny izany. Tsy nisy olona nahitan'Andriamanitra naoviana fa nilahantokany rainy nanambara azy. Nanorina trano ray ho any tenany Andriamanitra, vatana ray mba hiainana, nidina mba hahafahanareo hikasika azy. Voalohany toko fahatelo andiny fahaenambiny folo, tsy azo lavina fa lehibe ny zava-miafy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia voaseho teo amin'ny nofo hitan'ny anjely ninona ny rai sy ny lanitra. Hitanareo? Ankehitriny izy nareo amin'ny manofo ary izy amin'ny manofo amin'izay fotoana izay dia afaka miombony nareo ankehitriny satria izy ny toetra mpitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana. Marina ve izany? Ary Jesosy ny toetra mpitiavan'Andriamanitra. Ary rehefa voaseho ny toetram-pitiavana dia izany no Andriamanitra izy tena, ireo toetra rehetra izay niantona teo aminy dia nanantona azy, izay rehetra nomeny iray ihany ho anantona. Azo antoka fa tsy maintsy ho voafidy mialoha izy ireo, raha tsy izany dia tsy hoeonareo, izay ihany. Zany tokoa. Ankehitriny dia afaka miombony sika. Izany dia tamin'ny alalan'ireo arenany teniny. Ary ampahandrainareo. Ampahanteninareo satria izy ny teny tany voalohany nareo ny teny ankehitriny. Hitanareo? Itory ary raha hariva na amin'ny alahady na iray amin'ireo andro izay hahatongavako mikasika ny hoe inona ny teny. Hitanareo? Ary ankehitriny dia ampahanteninareo. Eno, zavatra anankiray ihany no tsy azoko atao. Tsy afaka mandoka an'ireo razako aho. Tsia, tonga tamin'ny alalan'ny loto mahatsiravina. Ny raiko dia Irlandais. Ny reniko dia Porozy Indianina. Indianina tapany. Ny reniny dia Indianina, mandray fisotrondronona. Ankehitriny izy rehetra ireo dia mamolava. Ny ankamaroana izy ireo dia maty niaraka tamin'ny kiraro nanaovany, niady, mpiady amin'ny basy sy ny sisa. Tsy afaka mandoka ninonina mikasika an'izany aho satria ireo razako sy ny tantaram-pianakaviako dia mahatsiravina. Fa ranahy, zavatra tokana ihany no azoko dokafana. Afaka mandoka an'i Jesosy tompoko azy izay nanavitra ary ny heriny manovany namboly voa iray tamin'ny alalan'ny fifidianana mialoha ary hitako izany. Zanak'iza ankehitriny? Ia, afaka mandoka azy aho. Ary efa nandany an'ireo telo amby telopolo taona ny fiainako aho nandoka azy. Raha nome telo amby telopolo taona hafa izy dia hiezaka ny mbola andoka azy betsaka. Hitanareo? Afaka mandoka ny razako aho. Aleloia, izy izay nanavitra sy namboly an'ilay vonaina tato ka namela hijery eo amin'ity teny ity. Nampidina ny fanahiny ka nanao hoe ity izany, teneny ity dia hitrangy izany, ataovy ity ary o adray, afaka mandoka azy aho. Ahoana ny nanaovany an'izany? Tamin'ny alalan'ny fanasan'ny rano tamin'ny alalan'ny teny, ireo rano ny fampisarahana. Maniry any hahafahantsika manazava an'izany. Ireo mpino marina voafidy mialoha dia hijanona amin'ny teny satria ampahan'io teny io izy ireo. Ory kitana amin'irenireny, mandra-pahoviana no irenirenenareo. Nareo metodista, batista, presbiterana, reo any velany na mety hoinina anareo. Kintana amin'irenireny, mitety fiangonana, avy amin'ny andro makao amin'ny toerana, avy amin'ny televiziona makao amin'ny televiziona, zao tontolo zao makao amin'izao tontolo zao. Nahoninareo ny tsy avy? Maniry fatratra ny anana fiombonana aminareo izy. Maniry mafy anareo izy, te hanova anareo amin'ny alalan'ny fanavaozana ny sainareo izy. Tsy makany amin'ny fiangonana na makany amin'ny anaram-piangonana, fa makany amin'ny teniny hoe ampahan'izany nareo raha ao anatinareo izany faniriana izany. Sambatra ireo izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy ireo no vokisany. Hitanareo? Ary izany nandefa ny heriny manova mba hamoaka anareo avao amin'ity fahasimban'ny fivavahana izay misy anareo ity. Ao amin'ity fampitehan'ny fahasimbana izay misy antsika ity dia nandefa ny heriny manova Andriamanitra, ny teniny, voamarina, voaporofo mba hamoaka anareo avao amin'ity fahasimbana ara-pivavahana ny tsy fahalalana izay andehananareo ity. Mitanjaka jamba mahantra nefa tsy mahafantatra an'izany. Eritseretso izany ry sakaiza. Fantatrareo, Andriamanitra dia nandefa ny herin'ny manova mba hatanteraka ny teniny ka nanova n'ilay vatana manontolo any Sara sy Abrahama. Nanova lehilahy antitra iray sy vehivavy antitra iray satria izy ny nampanantena fahataony izany. Ary izay hampanantenan'Andriamanitra fahataony dia ataony izany. Tsy misy ninoninona ny zavatra rehetra, ny zavatra voavadika rehetra tsy afaka manao ninoninona amin'izany Andriamanitra. Fa hiazona ny teniny izy ary izy no andefa ny fanahiny. Izaho tompony namboly azy, izaho no hanondraka azy andro manala fandrao isy androbaka azy amin'ny tanako. Ny baiboly no milazan'izany. Ory kitana amin'irenireny, nareo miaraka amin'ny faniriana omponareo tokony hanana an'izany nareo, raha tsy izany dia tsy ho nipetraka teto nareo izao marain'izao. Ary tsy ho ao anatin'ireo fiangonana sy toerana malalak'ireo nareo sy ny sisa izay misy anareo any ivelany ary manerana amin'ny firenena raha tsy nisy zavatra nitondra anareo tao. Nisy olona izay niresaka taminareo. Aza mandeha lavitra intsony, misy fanasan'ny rano amin'ny alalan'ny teny izay hanao anareo ho fotsy toy ny oram-panala. Ory zanak'Andriamanitra, enoy, aza mijanona ao anatin'ny fahasimbana io, mivoavao amin'izany. I Abrahama dia nino an'Andriamanitra ka niantso ny zavatra rehetra ny fanohitra. Hoy nareo hoe, ahoana no anaovako ny fivelomako? Ahoana no anaovako an'ity? Raharahan'Andriamanitra izany. Ahoana iodinamiko ireo mpiara-miasamiko? Hoy Andriamanitra hoe, izay andaon'ny rainy manokana, ny reniny, ny vadiny vavy, ny vadiny lahy, ireo tokantrano, ireo trano, izaho no hanome azy ireo tokantrano sy trano, izaho no hanome azy ireo ray sy reny ary rahalahy sy anabavy ao amin'ity fiainana ity ary fiainana mandrakizay ao amin'ny fiainana ho avy. Teny fikasana ray izany ry sakaiza. Izany, tokony ho tondrahany izany. Ny teny fikasana tsirairay izay ataon'Andriamanitra dia miseho. Nivoan'Andriamanitra tsirairay dia teny fikasana iray. Ranabavy, ajanony ny fanapahana ny volo satria zavatra tsy mety zany eo anatrehan'Andriamanitra. Ajanony ny fanaovana amin'ireny akanjo ireny fa vetavetany zany aminy. Ianareo rahalahy, ianareo lehilahy, ajanony mame fahafampo an'ireo anaram-piangonan'ireo amin'ny fanaovana an'ireo zavatra ireo sy mamela nyvadinareo anao an'ireo zavatra ireo. Tsy mety amin'ny kristianina zany. Miverena amin'ny teny, raiso ty teny ity, hitombo izy, tsy maintsy hitombo izy. Ny herin'Andriamanitra manovany nampaniry azy tany amin'ny voalohany, eo amin'ny lalàna miverina izy, mamerina azy indray ankehitriny, hiverina mihitsy indray eo amin'izay nisy azy izy. Nafindry Enoka avy tamin'ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra manova. Ho aninona nanaovan'Andriamanitra an'izany? Ho an'ny tandindona iray an'ilay fiangonana nakarina izay ho avy. Ia, tahaka an'izany koa Eli. Nivatan'i Jesosy dia novelomina taorin'ny nahafatesan'izany, ary tao am-pasana dia novelomin'ny tenin'Andriamanitra ny vatan'i Jesosy, ary novaina avy tamin'ny endrika maty. Mangatsika iray ho zanak'Andriamanitra natsangana iray nomembonahitra. Satria ilay mpaminany Salamo toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahafolo, raha tianareo ny andray noty an'izany, toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahafolo, nanao hoe tsy hahafohy ny ainy eo amin'ny elo ah sady tsy hamela ny iray masoko ahitany loha. Andriamanitra, tsy maintsy miseho io teny io, tenin'Andriamanitra izany. Amboleo ao am-ponareo izany raha tianareo ny andeha ao amin'ny fampakarana. Raha te ho kristianina tena izy nareo dia apetrao io teny io. Satria mino aho fa Ezekiela ilay izy hoy Andriamanitra hoe alaivo io horonana io ka hano izany mba hahatonga an'ilay mpaminany sy ny teny ho lasa ray ihany. Ary ny teny fikasana tsirairay izay ao anatiny ao dia tsy maintsy maneho ny tenany satria izany novoan'Andriamanitra tany am-piandohana. Aza mamela teolojianina iray nampianariny eto hiezaka naisotro an'izany aminareo. Aza mamela azy hamafy anareo an'ny siansa sy fahalalana ara-nofo sy ny fianarana. Minoan'Andriamanitra. Tsy naka fikaroana siantifika ny andro ny Abrahama nanao hoe antitra loatra mba azo zazakely ray, lasa lavitra loatra, efa nataoko ity hitsy ary ny hafa. Fa niantso ny zavatra rehetra izay ny fanohitra izy tamin'ny tenin'Andriamanitra ho toyny tsy nisy. Ary tsy nianana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy tamin'ny tsy finoana fanahery nanomendera ho an'Andriamanitra. Fantany fa Andriamanitra dia mahay manatanteraka an'izay ny nampanantenainy. Ry zanaka mirenireny, ny sombain'ireo mandady ny ity tany ity. Ry anabavy mirenireny ka ireo toerana sy lamodiny ity izao tontolo izao ity no nisintona anareo. Ary ry anabavy malala, mety hevitra ho antitra masiky ray ianareo saingy indray androany rehefa mihona amin'izay mihona ny Florence Shakarianina indray arivo nareo. Izy dia nipetraka tato amin'ity hevitra ity ihany koa, tato amin'ity toerana ity araka ny fantatrareo. Rehefa miona amin'izany nareo dia ho hitanareo fa tsy iza fa ity teny ity de marina. Alaviro reny mpanety reny, reny fivarotana lamody reny, elao reny zavatra reny. Hoy nareo, nahoana ianao no tsy mampianatra an'ireo zavatra lehibe? Ahoana no alasa ho ity? Manombo fotsiny amin'ny abidinareo ary av eo dia ho tonga eo amin'ny alzebra isika. Hitanareo, manombo fotsiny mianatra hoe iza ny fanompoana mety aminareo. Koa mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona. masina ary akasitrahana ao an'andriamanitra de fanompoana mety anareo izany. Atao fotsiny fanompoana mety aminareo de andriamanitra nikarakara sisa amin'izany. Hitanareo mandanjalanja fotsiny andreo zavatra zay azonareo lanjalanjaina amin'ny teny anareo de ataovy. Tsy izany ve tsy hoe tsy mety ho an'ny vehivavy ray ve ny manaboridana ny tenany ka mandeha eto ary metsika tahaka an'izany nefa ny baiboly de manameloka an'izany? Tsy hoe tsy mety ho an'ny lehilahy ray ve ny mampiditra ny tenany ao anatin'ny dogma ray toy izany tahaka ny ananantsika amin'izao an'izao ary io karazan-javatra rehetrehetra io sy io karazana seminera rehetra io ary ny karazan-javatra tahaka an'izany nefa tena mifanohitra tanteraka amin'ny tenin'andriamanitra izany? Hitanareo ny molotra Isaia lehilahy tsotra ray maloto molotra fotsiny izy. Hoy izy hoe tompo eo anivon'ny olona maloto ary manana molotra maloto a lozako satria efa nahitan'andriamanitra. De nidina ny anjely ray mitondra afo afo masina avy teo amin'ny alitaran'andriamanitra ka nanova ny molony avy tamin'ny molotry ny lehilahy mpirenireny ray ho molotry ny mpaminany ray niaraka tamin'ny hohy ny tompo hoe ny herin'andriamanitra manova. Mpanjony 20 sy mpivarotra volomparasy anitra kely reo vehivavy ary reo nanangona ny tenany tao amin'ny efitra ambony ray ka nanidi ny varavarana. Ny sasany tamin'izy ireo dia tsy nanana fianarana ampy mba hanasoniny anarany manokana. Andriamanitra ny nanova azy ireo avy tamin'ny mpanjono ho mpanjono olona avy tamin'ny lehilahy sy vehivavy teny an-dalambe olo-masin'andriamanitra tsy mety maty la herin'andriamanitra manova. Paoly mambra am-piangonana ray tao an-toerana presbiterana metodista batista pentekotista na zavatra ray nandeha teny an-dalambe izy niaraka tamin'ny fanahiny lehibe manohitra tao anatiny hoe izy dia nahafantatra mihoatra noho izy rehetra. Nitezaina teo ambany Gamaliely izy ray tamin'ireo mpampianatra tsara indrindra izay nisy tao amin'ny firenena. Ina nitranga teny amin'ny lalana ka ny Damaskosy akandihan'olona ray izay nino ny tenin'andriamanitra? Teny amin'ny lalany teny dia nazery izy ary nandre hafatra ray izy ary zany nanova azy avy tamin'ny mambra am-piangonana ray sy mpandehany am-piangonana ho mpaminanin'andriamanitra ray izay nanoratra ny tenin'andriamanitra ao amin'ny testamenta vaovao avy tamin'ny mambra am-piangonana ray olo-masina iray. Rikitana amin'irenireny ndao sikijanona ry zanaka amin'irenireny ry vo amin'irenireny izay mitetiky toerana ao amin'ity fahasimbana ity miverena zao marain'izao raka izy azafady enoy a amahalehilahy iray izay miezaka mitsangana eo anelanela ny velona sy ny maty any ivelan'ny firenena izay andehanan'ny fampitam-peo raha mbola miainy foana izy ireo nareo izay nyrenirenonaka ao amin'ilay toerana azafady mipetra mandritry ny ray minitra fotsiny. Fantatro fahatary zao institution na mamela ry Phoenix amin'ny 20 latsaka 20 minitra zao efa niazo na nyretolorety nandritry ny maraina manontolo a niazo na anareo lavitry ny asanareo sy ny sisa fa jereo ry sakaiza malala mety ho lavitra n'andriamanitra mandrakizay nareo. Azafady mivereny zao marainy zao tsy verina ve nareo misy efitra ao amin'ilay loharano tao anaty fihinanam-bilo nefa ely zahay fantatro fa izany marina tokoa ilay izy miteraka ny zazakely ray mba hamonjy ny olona amin'ny fahotany nahita azy jaona teo amin'ilay morony lay zanak'ondro mandrakizay o kristy ilay voaomby teo kalvary o tiako lehilahy avy any galilia io avy any galilia satria tena nanao betsaka ho ahy mihitsy izy namela ny fahotako rehetra izy nametraka ny fanahymasina tao anaty o tiakotiako lehilahy vany galilio nandeha tao atempolo mba hivavaka ny mpamory rehetra raha indray andro miantsoantso izy hoe o tompo mamindra fo andro namela ny fahotana rehetra izy ary nipetraka tao anaty fiadanana lalina ray hoy izy hoe avy jerenty lehilahy vany galilia ity marina lasa namindra ny malemy lasa nyresaka ny mono voateny tamin'ny fitiavana teo ambonin'ny ranomasiny hoery io lasa nahita ny jambo fantatry fa izany dia afaka fotsiny ihany ho ny famindram-pony io lehilahy avy any galilia io. Ampitovio amin'ilay asam-panompoana amin'izao andro izao izany ilay vehivavy teo amin'ny fahatsakana miteneny ny fahotany rehetra hoe nanana vady dimy izy tamin'io fotoany io navelany tamin'ny fahotany rehetra ary tonga tao anatin'ny fiadanana lanila iray niantsoantso izy hoe avy jery an'ity lehilahy avy any galilia ity. Ry vehivavy afaka manao tahakan'izany izy efa nivakiny ny fonareo zao marainy izao ry lehilahy efa nivakiny ny fonareo o ry mpamory hetra ndao sika hivavaka.
I love that man from Galilee.
from Galilee.
Oh, tiko lelahy avy any Galilia ho avy any Galilia. Satria tena nanao betsaka ho ahy mihitsy izy. Namela ny fahotako rehetra izy, nametraka ny fanahymasina tao anaty. Oh, tiko lelahy avy any Galilia. Tsy ho ti azy ve nareo miaraka amiko izao marainy izao? Ory mpanota maditra mirenireny, entona ny velan'izay mety misy anareo, anaiky ny tompoko ve nareo izao marainy izao? Izy ny teny ary ny teny dia efa nentina teo aminareo. Tsy anaiky azy ve nareo izao marainy izao? Anangana ny tananareo fotsiny ve nareo na hitsangana na zavatra raika hivavaka anao hoe te anaiky azy aza ao ankehitriny izao? Rahalahy manaiky ahy, te anaiky azy aza ao ankehitriny izao. Hitsangana ve nareo ny olona rehetra izay naniry ivavahana ka anao hoe iza dia ivavahana raha ny marina mpanota ray a za ny ila Andriamanitra hitahanao tompoko olo-kafa? Ny olona rehetra mivavahaka etriny ray minitra fotsiny. Oh, tao anatin'ny fihinanam-bilio efa ely izay, tao amin'ny fahampotena iray izany, fantatrareo izao tontolo izao izany, ary fantatro fa izany marina tokoa ilay izy miteraka ny zazakely ray mba hamonjy ny olona amin'ny fahotany. Rehefa nahita azy jaona teo amin'ilay morona, izy no ilay zanak'ondry mandrakizay, ilay anankiray tsy miova androany. O, izy ny Kristy ilay voaomby teo Kalvary. Tsy ho ti azy amin'ny fonareo rehetra ve nareo androany mba hahafahanareo mivoaka vao amin'ity toeran'izao tontolo izao izay ipetrahanareo ity? Ianareo vehivavy, ianareo lehilahy, o, ho aninona nipetrahanareo teto nandritra ity fotoana rehetra ity? Izany maneho fa misy zavatra ao anatinareo ambany ao, misy zavatra ao izay noana sy mangetaheta. Tsy ho nipetraka teto nandritra ireo ora roa na telo ireo nareo? Mipetraka tato amin'ity trano be ity takan'izao, misy zavatra aho tsy hitandrina tsara an'izany fotsiny ve nareo androany? Avelao ireo lamody sisy ansa reo zavatra rehetra an'izao tontolo izao, iendaka ao amin'ny sainareo izao ankehitrin'izao ry rahalahy malala sy anabavim-balala. Miray ireo fiangonana, ravy ireo firenena lehibe, mifo Israely, ireo famantarana izay nitenenin'ireo mpaminany meloha, vo isy ireo andro ny jentilisa miaraka mitahotra manarina, miverena ory ny ely amin'ny anareo manokana. Akaiky ny andro ny fanavotana, raiky tahotra ny fonin'ny olona, aoko fenona ny fanataovy madio sy mazava ny fanilonareo, miandrandra akaiky ny fanavotana anareo. Mandangy ireo mpaminany sandoka, lavin'izy ireo ny fahamarinan'Andriamanitra hoe Jesosy ilay Kristy no andriamantsika. Ankehitriny mariny izany, fantatrareo izany sika rehetra ilay andro izay iainantsika. Saingy izy no nilaza fa hisy hazavana rehefa amin'ny andro hariva. Ny lalana mankany amin'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanao. Izany ilay andro izay iainantsika izao ankehitriny izao. Amiratra ilay hazavana amin'ny hariva mihitsy rehefa mipetraka ny aizy amin'ny fotoana somambisamby ilay kintan'ny hariva. Ny somambisamby sy ny kintan'ny hariva ary ao aoriana izany dia ny aizina. Engany tsy hisy alahelo ny fanaovam-beloma rehefa tafahondrana ihany amin'ny farany. Satria ny rehetra dia tsy misy fetra na elany elam-potoana ka mety hitondra lavitra ireo tondra-drano saingy te ahita ny mpanamoriko mifanatrika rehefa miampita n'ilay fefy. Aza miteny amiko amin'ny alahelo betsaka hoe ny fiainana dia nofo foana ray fotsiny ary ny fanazay matory dia maty ary ireo zavatra dia tsy toy ny maizy azy ireo. Eny, tena misy ny fiainana ary matotra ny fiainana ary tsy ny fasana ny tanjony fa ny vovoka ianao ka hiverina ho vovoka dia tsy miresaka ny amin'ny fanahy. Ny fiainan'ireo lehilahy mahery dia mampatsiahantsika rehetra fa isika dia afaka manao ny fiainantsika ho ambony indrindra ary amin'ny fisarahana mamela ho arintsika an'ireo dia tongotra eo amin'ny fasiky ny fotoana. Ireo dia tongotra izay ny ray afangamba raha misosy eo amin'ny ranomasobe mihaja ny fiainana rahalahy ray kivy sy vaky sambo eo am-pahitana no andray herim-po indray. Ndao sika hiarina arak'izany ka hanao amin'ny fo iray ho an'ny ady rehetra, aoka tsy ho tahaka ny biby fiompomoana tarihina, aoka ho may hery fo iray ao amin'ny ady. Andriamanitra malala, anao izy ireo, nahita lehilahy roa mitsangana ray, mivavaka ao Andriamanitra mba handraisanao azy ireo ankehitriny, teo zanaka ao izy ireo. Ny fo avy tamin'ny tsy fahalalana ny fiainana izay niainana izy ireo, ary ankehitriny dia te ho diovina izy ireo, avaozina amin'ny batisa ny fanahymasina eo ambonin'ny ovo izay nambolena ao anatin'ny fon'izy ireo tamin'ity andro ity. Andriamanitra mandrakizay, ilay mpamorona ny zavatra rehetra izay nanao ny teninao ary mino aho fefa fantatrao fa hanao an'izao reto lehilahy reto izao marain'izao. Mivavaka tompo mba handranao an'io teny io andro manala ka tsy hamelan'ny satana mihitsy handrombaka azy eo an-tananao. Ingane izany ho azo raha izay indray andro any ao amin'ny paradisa an'Andriamanitra rehefa hoentina miverina izy rehetra, satria tsy mety diso ny teninao dia hoeo ndray izany. Satria ity izao tontolo izao ity ary tsisy an'ity karazana fanosony ity ao amin'ilay tontolo avy. Tsisy fiara ao ninoninona agnano vitan'ny siansa. Tsisy an'ireo karazan-javatra ireo ao amin'ilay tontolo izay ho avy. Fa izany dia ho karazana fandrosoan'Andriamanitra manokana no apetrany ao amin'ilay fanjakana be voninahitra. Satria ao amin'ity fandrosoany ity dia misy aretina, fahafatesana, alahelo, fasana sy filana. Fa ao amin'io fanjakana izay ho avy io dia tsy misy fahafatesana, tsy misy alahelo, tsy misy aretina, tsy misy fahanterana. O Andriamanitra, ho vaovao ny rehetra any ao amin'ny fandrosoanao. Andriamanitra ovay izay androany amin'ny alalan'ny herinao, amin'ny alalan'ny fanavozana ny saina hiala amin'ireo zava-pony ity izao tontolo izao ity ankehitriny ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary engane izay avozina amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra manova eo ambonin'ilay vozay eo am-ponay izay inonay ho lasa zava-boary antsoina hoe zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Izany no fivavaka aminao ray ho an'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny ho anareo izay eo amin'ny fampitapa eo na aizanaiza misy anareo, tiako nareo andray an'i Kristy any ho mpamonjy nareo manoka anareo ka ho feno ny fanahiny. Ireo teny izay efa voalaza izao marain' izao, engane izy ireo iletika ao am-ponareo, ary engane nareo any andray an'i Jesosy, ary dinio ny fiainanareo ka jereo izay iainanareo aorian' izany, ary raiso ilay fanatatavanany lehilahy misaina eto. Raha mahita ny tenanareo manao zavatra izay mifanoatra amin'ity teny ity nareo, miala amin'izany aingana mihitsy hitanareo, satria misy fanatatavanana iray izay mampanalavitra ny fahafatesana aminareo. Izany dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teniny dia fiainana, ary izy ireo no ampanalavitra ny fahafatesana aminareo. Nareo olonaeto ankehitriny izay ato amin'ny efitrano malalaka, efa niazona anareo teto elabe ahy, misaotra anareo ah noho ny fanatrehanareo. Mivavaka mba tsy hamelan'Andriamanitra mihitsy an'io vo io ho faty. Manantena fa tsy mihevitra nareo hoe mitsangana eto aho milaza an'ireo tenindireo mba ho hafa fotsiny. Milaza azy noho ny fitiavana, ary mahafantatra fa izany dia amin'ny mahamety maty ahy tahaka ankehitriny izao no fotoana tokana ny hafahako hitory amin'ny olona. Ary tiako Jesosy Kristy, izy ny mpamonjiko, ary tsarovy ho teny an-dalambe ahy raha tsy ho azy izany. Ho tany aho, ireo ray aman-dreniko rehetra, ny havako rehetra dia mpanota. Fa Andriamanitra tamin'ny herin'ny fanovany, fantatro fa izany nanao aho ho zava-boary hafa ray, ary afaka manoro anareo an'izany aho ho tsara. Ary izany no hiazonao amin'ireo oran'ny olana, na dia amin'ny fahafatesana aza izay eo ambaravarana, dia tsy matahotra nareo. Tsy misy ninina afaka saraka antsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy. Engane Andriamanitra hitany tsirairay avy aminareo ka hanome anareo fiainana mandrakizay. Firy atony tsy manana ny voan'Andriamanitra ny batisan'ny fanahymasina, anangana ny tananareo fotsiny ve nareo anao hoe tsarovy ary alabranama mba handraisako ny fanahymasina io? Ankehitriny dia raiso ny teny ho ao amponareo ka noho izany. Ankehitriny nareo raha afaka mijery anareo nareo, mandehana ka jereo ny fitaratra dia afaka mahita an'izay misy anareo nareo. Hitanareo afaka mahafantatry nareo. Hoy nareo hoe eny tsy nanangana ny tanako azy satria mino afa manana. Jereo eo amin'ny fitaratra ny tenanareo amin'izay fotoana izay, dia hitanareo hoe karazana fanahinona no mamitaka anareo. Hitanareo? Fisainana voafitaka. Misy lalana raha izay toy ny mahitsy amin'ny olona saingy ny fiafarany dia lalany fahafatesana. Marina ve izany? Teo amin'ilay azo fijaliana izay nahafatesan'ny mpamonjiko, teo ny antsotsoko ho fanadiovana ny fahotana, o teo ny foko no nopetana ny laira. Akipio fotsiny masonareo ray minitra ankehitriny, ary irao azy fotsiny izany. Ndao sika anangana fotsiny tanantsika. Voninahitra ho an'ny anarany ny anaran'ny sarobidy, voninahitra ho an'ny anarany teny foko no nopetana ny laira. Voninahitra ho an'ny tiako nareo kristianina andray ntanany ray hafa izay vovonjy. Vovonjy tampagagana tokoa tamin'ny ota, Jesosy no mitoetra ho ato anatiko mpamoram-panatoko, teo amin'ilay azo fijaliana teo no nandraisany aho. Voninahitra ho an'ny anarany Funinaita wanyanarani Narana sarupiti Funaita wanyanarani O ten fukunu petana nilaira Funaita wanyanarani Ny rano manana an'ilay tsy mikaina ao anatiny fantatrareo ity dia ho an'ireo izay tsy mahafantatra azy. O manatona ny loha rano tena manan-karena sy mamy atsipazy ho atombotro ilay mpamonjy ny fananao mahantra O mile te androany ary aoka io fatateraka Funaita wanyanarani O funinaita u Anketini indo sikia nutikia duwa tikia ramira nzani sikia Funinaita wanyanarani Teni fukunu petana nilaira Funaita wanyanarani Tinareve isi Uipolwe ira wamfanaya Anumpo wamfanaya Ndosiki ira nzan Tena mura mure ndrei miaraka mtana tsikia mtsanga Itanareu niula namle izi Sika vauka pantekotista Ver tsikia nfifali tsikia Ver tsikia nfietse putikia Takan lazain bili gramma ndrei arriva we Reop turte nreu reu vuz na kanzo mfadkia Mandea ne tsimu Tea kantane na armana popo kantungu ni ambusembani Umgurutun arm zadu zadu na nana na zavatara Izi reu ze maafali azi Eni ya mana na zavatara Ya ze maafali ya itanareu itanareu Ya ya vertikia nfietie putik Anketin dendo sikia nangana ntana tika futini Aza manani amreu ranmasu tsia andrata ni nini Zireu itanareu tsima andrata san Zai mande mamafia mranmasu nu iverna ndrei Tiampsala salana itu ndrambu arasa Arbiti, yeni ari. Funaita wani anarani, anarana sarbiti. Funaita wani anarani, ten fukuno nupetana laira. Funaita wani anarani. Funinaita wani O andemant Derang andemant Funaita wani narani Ale teo lay vutumpu awampu Ni fukunum petanan laira Funaita wani narani